Godātie kolēģi, atgriežamies visi sēžu zālē, ieņemam vietas, turpinām darbu. Likumprojekts par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Jā, otrais lasījums, kolēģi, un vēlos pateikties visiem, kur iesniedz priekšlikums, jo, kā var redzēt, tāda šī te situācija valstī nevienu neatstāja vienaldzīgi, un tas patiešām priecē, ka deputāti to ir darījuši. Un pirmais priekšlikums ir deputāta Pimenova priekšlikums, un komisijā tas nav guvis atzinību un atbalstu.
Sākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labvakar, cienījamie deputāti. Sniedzot atbalstu sakarā ar COVID-19 izplatību, ir jāatlasa uzņēmumi atbalstam atkarībā no to finansiālā stāvokļa, nevis no nozeres, kurā uzņēmums darbojas, manā ieskatā. Būtu nepareizi un tuvredzīgi šķirot uzņēmumus pa nozerēm, censties nodefinēt krīzes skartās nozarēs un atbalstu paredzēt tikai to nozaru uzņēmumiem, kurus nosaka ministru kabinets. Latvijas darba devēja konfederācija visai precīzi uzskaitīja trīs iemeslus, kāpēc tas nav jādara. Pirmkārt, pandēmijas radīta krīze ekonomikā tūdaļ skars gandrīz visas nozarēs, nešķirojot maz vai liels vietējie tirgus strādājoši vai eksportējoši, tirgotājs, ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs. Otrs iemesls ir taču daudz nozaru uzņēmumi, kā rīkoties šādos gadījumos. Un trešais, dažādiem uzņēmumiem situācija atšķirās arī vienas nozares ietvaros. Tāpēc es ierosinu likumprojekta tekstā, visa tekstā, aizstāt vārdus krīzes skartās nozares ar vārdiem krīzes skartie uzņēmumi attiecīgā locījumā. Aicinu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Dargai kolēģis, arī aicinātu atbalstīt to, ka mēs runājam par palīdzību nevis konkrētām nozarēm, bet uzņēmumiem, tāpēc, ka arī nozarēs uzņēmumi ir ļoti dažādi. Un būs arī tādi uzņēmumi, kuriem šī palīdzība noteikti nebūs nepieciešama, un es uzskatu, ka arī tādiem uzņēmumiem, kuru kontos ir ievērojami naudas uzkrājumi, nebūtu pirmie, kā saka, rindā uz šo te valsts atbalstu. Mēs arī vēlāk runāsim par azartspēlēm un azartspēļu ierobežošanu. Un es dzirdēju, ka daļa deputātu nevēlas atbalstīt azartspēles. Dēļ šī te iemesla, ja mēs šo te nozari aizvaram ciet, tad mums šī te nozara būs jāiekļauj pie tām, kuras mēs atbalstam. Bet, ja mēs runātu nevis par nozari, bet par uzņēmumiem, kurus mēs atbalstam, tad azartspēles noteikti neklasificētos pie šādiem uzņēmumiem. Lūdzu, ieklausieties, ko saka Tirdzniecības rūpniecības kamera, ko saka citas uzņēmēju organizācijas. Un atbalstīsim nevis konkrētas nozares, bet konkrētas uzņēmumus, kurus mēs varēsim izvēlēties pēc kritērijiem un arī kopā ar katras nozares pārstāviem. Un šis, starp citu, būs arī viens labs veids, kā atbrīvoties iespējams no tiem uzņēmumiem, kuri bijuši pret valsti negodprātīgi ilgākā laika termiņā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, komisijas sēdē finanšu ministrs atzina, ka nozaru saraksts būs jākoriģē vienreiz, divreiz nedēļā. Tad iedomājieties, kādu darba apjomu valdība sev uzliek ar šādu regulējumu, regulāri pārskatīt nozaras, un tad jautājums, kuras būs pirmās, kuras būs nākamās, te ir arī vēl viens nopietnas korupcijas risks, ja valdība visu laiku mēģinās saprast, kuras nozaras būs atbalstāmo sarakstā, kuras nē. Līdz ar to es arī aicinu ieklausīties divu lielāko uzņēmēju organizāciju aicinājumā, gan LTRK, gan LDDK. Abas šodien bija klātesošas komisijā un aicināju valdību noteikt kritērijus, kādi uzņēmumi tiek iekļauti atbalstāmo jomu sarakstā, nenosakot nozares, jo arī viņi ļoti labi saprot, ka vienā nozarē varbūt uzņēmumi, kuri tiešām ir smagi skarti no krīzes, citi savukārt tai pašā nozarē var pat gūt kādu ieguvumu, kā jūs pēc tam šķirosiet, būs dubults darbs. Pati ministrija arī atzina, un arī regulējums tālāk paredz, ka bez šī saraksta, kas šobrīd jau ir apstiprināts, vēl valdībai būs tiesības izstrādāt kādas noteiktas kritērijas ārpus šīm nozarēm. Nu, es domāju, ka nebūs tālu jāmeklē jau pirmajā nedēļā, paši būsiet sapinušies meistarībā un būs ļoti daudz arī pretenziju no uzņēmējiem, kuri sevi neatradīs šajā sarakstā. Es domāju, jau šobrīd tas saraksts, kas ir redzams valdības protokolu, protokola lēmumā daudzas mulsina, kāpēc viena vai otra nozara ir iekļauta, bet kāpēc citas daudz strateģiski svarīgākas, piemēram, lidosta nav tajā iekļauta. Aicinu atbalstīt Pimenau kungu priekšlikumu un arī visus pārējos, kas faktiski paredz nozuru izslēgšanu, nosakot kritērijus, kādiem uzņēmumu atbalsts tiek sniegts, kādiem ne.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, krīzes laikā nav tādas nozares, kur necietīs. Pat tās, kuras īstermiņā būs ieguvējis, ilgtermiņā par tādām nevarēs uzskatīt. Līdz ar to ir pirmkārt muļķīgi noteikt kaut kādas īpaši aizsargājumās nozares un varbūt vienreiz dzīvē koalīcija. Jūs varētu ieklausīties uzņēmējos, kas jums atnes līdzekļus, kas jums piepilda budžetu. Varbūt vienreiz dzīvē paklausīties tajos cilvēkos, kas jums algu maksā. Un arī uzņēmēji, tie, kas aicina parlamentu, aicina visus uzņēmējus, beigt baidīties un pastāvēt uz savu viedokli daudz nopietnāk. Mums pirmkārt ir jāizvēlās nevis nozars, bet mums ir jāizvēlās prioritāri uzņēmumi, konkrēti uzņēmumi ar konkrētu vārdu, uzvārdu, nosaukumu, kas mums ir jāatbalsta. Un prioritāri tie uzņēmumi, kas mums ir jāatbalsta, ir ražojoši uzņēmumi, jo tieši ražojoši uzņēmumi mums palīdzēs izkļūt no krīzes. Nosakot nozares, jūs vienmēr kādu izlaidīsiet. Nosakot uzņēmumus, jūs arī kādu izlaidīsiet, bet objektīvi būs iespēja sniegt palīdzīgu roku tiem, kas visvairāk ienes nodokļus, kas visvairāk nodarbina cilvēks un kas visvairāk palīdzēs atjaunoties ekonomikai Latvijā. Tā ir lieta numur viens. Un lieta numur divi. Mēs šodien lemsim par azartspēlēm. Krīzē visticamāk arī azartspēles ir nozara, kas cietīs. Bet vienlaikus krīzē ir tā izcilā iespēja no azartspēlēm atteikties. Un šeit es varu nosaukt tikai vienu salīdzinājumu. Ziniet, tad, kad cilvēki arī Aušvicā zaudēja darbu, viņi zaudēja darbu. Un droši vien, ka kaut kādā veidā, kaut kā ekonomika arī tajā laikā cieta. Mums ir jāatsakās no tā, kas nes ļaunumu sabiedrībai. Jo ekonomika nevar uzbūvēt uz tām nozarēm, kas pēc būtības daudziem Latvijas iedzīvotājiem nes ļaunumu. Un azartspēles ir viena no šīm nozarēm. Kā var būt situācija, ka mums ir slēgti teātri, slēgti skolas, mums ir slēgti sporta klubi, bet azartspēļu vietas mums ir atvērtas? Kā tas ir iespējams? Un es jums paskaidrošu, kā tas ir iespējams. Tas ļoti vienkārši ir iespējams. Tāpēc, ka lūk, koalīcijā ir dažas partijas vai daži politiķi, kuriem azartspēļu biznesa īpašnieki, multimiljonāri ir sponsori. Un tas ir vienīgais arguments. Vienīgais arguments ir sponsori interesi tieši tāpat kā par OIK, kas būtu krīzes laikā jāceļ. Mēs krīzes laikā dalīsim miljārdu, mums nav 60 miljonu mediķiem. Mēs šodien šeit aplaudējām, un varbūt tas ir vienīgi fars, kas šeit notika, mēs aplaudējām mediķiem, bet mediķiem 60 miljonus tajā, ko mēs tagad dalīsim, mums neatradīsies. Un tāpēc es aicinu visus tos uzņēmējus, kas ir parakstījuši vēstuli, es jūs aicinu vienreiz dzīvē, pa visiem laikiem nevis klanīties Kariņam un koalīcijai, bet stingri pastāvēt par Latvijas interesēm. Stingri pastāvēt par to, ko es saku no tribīnes, par to, ka ir jāatbalsta tie uzņēmumi prioritāri, kas ražo, kam ir lielākā pievienotā vērtība, un kas būs pirmie, kas palīdzēs Latvijai atveseļoties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Īsti es nevaru piekrist, ka visas nozares krīzē būs zaudētāji, racīm redzam, ka tiksim tādu nozare kā farmācijas nozare būs lielieguvēji. Es pieņemu, ka arī tualetes papīra ražotāji būs lielieguvēji no šīs krīzes. Bet pats galvenais, ko es aicinātu, debatēt par šo priešlikumu, tiem, kuri neatbalstīs šo priešlikumu, atnāciet un pasakiet argumentāciju, kāpēc jūs nepiekrītat tam, ka šis atbalsts jāsniedz pēc konkrētiem kritērijiem, nevis vienkārši pēc šī absolūti trulā nepārdomātā nozaru griezumu. Atnāciet un pasakiet, kāpēc jūs aizstāvat šo nozaru griezumu. Es joprojām neesmu dzirdējis nevienu argumentu, nevienu pašu. Vienīgais, kas tad atliek par ko domāt, ka tas vienkārši tāpēc, lai būtu iespējama korupcija. Katru šādu lēmumu pieņemot, varētu spēlēties un panākt varas politiskos darījumus. Ja tas tā nav, atnāciet un pasakiet, kāds ir iemesls, kāpēc jūs vēlaties saglabāt šo nozaru kritēriju.
Paldies, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Daudz laika neaizņem šajā vēlā vakara stundā, bet es atgādināšu, ko es jau teicu dienā, ka šis saraksts, ko ir minējusi valdība, jā, tās nozars ir cietuši un viņam atbalsts ir vajadzīgs, bet tās nav vienīgās. Un jāatbalsta konkrēti uzņēmumi, jo arī nosaucot visu nozaru, tur ir atsevišķi uzņēmumi, kur strādā savādāk un kuriem rādītā ir labi. Bet, ja runājam par šo sarakstu, tad iedomājieties, mēs atbalstam tagad ēdināšanas uzņēmumus, kas ir pareizi. Bet kas notiks ar tiem zemniekiem, kur tagad jau? Es taisni starp pirmo savu runu un tagad pazvanīju un painteresējās, kur jau met ārā savu saaudzēto produkciju. To, ko viņi piegādājuši restorāniem, viņiem vairs nav ko pārdot. Bet tā, šinī sarakstā nav. Nav iekšā dārziņa audzētāji, nav. Tur nav daudz iekšā. Tāpēc lūdzu, nevajag šķirot uzņēmējs labos sliktos pa nozarēm, bet tieši skatāmies viena uzņēmuma griezumā, kā šim uzņēmumam iet, vai viņam apgrozījums krītas, viņam vispār ir ienākumi, varbūt, ka vairs vispār nav ja absolūta nulle. Ja. Un tāpēc lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu un neskatāmies uzņēmumus un nedalam viņus pēc nozarēm, bet skatāmies uzņēmumu līmenī, kas ir ļoti objektīvi un pareizi.
Paldies vārds deputātam Didzim Šmitam.
Neatbalstot šo priekšlikumu vai līdzīgi, kas seko, mēs atkārtošos palaidīsim garām iespēju strādāt roku rokā ar uzņēmējiem un izvilkt Latvijas ekonomiku. Tas ir šodien pilnīgi skaidrs. Un, arguments viens bija no ministra kunga vismaz pirmajā komisijas rīta sēliena sanāksmē. Proti, ka ja mēs tagad runāt un lemt par kritērijiem, nevis par nozarēm. Mēs te vēl nezinu, kad beigtu, un mēs ieietu garajā uz tur nedēļām, vai cik viņš teica, neatceros. Vienkārši, pirmkārt, tā nav taisnība, tie kritērija ir ļoti skaidri, pēc kuriem mēs varētu noteikt, tas pirmkārt nav taisnība. Bet otrām kārtām, ja ir tāda doma, ka mēs sēdēsim nedēļām, tas nozīmē tikai vienkārši ziņu, ko mēs tagad sakam. Mēs sakam, ka būs nozars un pēc tam būs kaut kāda kritērija atsevišķiem uzņēmumiem. Ministrs pats pateica, tā būs milzīga gara sēdēšana. Nebūs nekāda kritērija. Vai te, ka viņa būs, būs jau sen par vēlu. Kritērijas skaidri, es nesaprotu šo stīvēšanos, es nesaprotu, man vienkārši tiešām nav skaidrs, kāpēc mēs šādā jautājumā, kur visu uzņēmēju organizācijas vienotas ir izstrādājuši, ir gatavs līdz uzņemties atbildību, mēs vienkārši viņus sūtam mājās un spītī kaut kādu atkal darījumu, kaut kādas balsojums būs pēc tam par kaut kādu punktu, pazardspēlēm, krustām, šķēstām, kaut kas vēl. Nu, viss ticības namam pazūd.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzimam otro reizi.
Ja šis priešlikums tiek noraidīts, faktiski var uzskatīt, ka viss tā saucamā palīdzības programma ir viena liela butaforija. Kāpēc? Tāpēc, ka ja premjers Skariņš būtu patiesi īsts valsts vadītājs, viņš jau pats būtu šodien nosaucis konkrētus uzņēmumus un konkrētas lietas, kas būtu jādara nekavējoties, nevis tagad nosaucot nozares, mēs pēc tam vēl domāsim, ko papildināt, ko nepapildināt. Īsts valsts vadītājs to jau būtu izlēms un nācis un stādījis priekšā visai sabiedrībai. Šobrīd mēs ieejam faktiski kārtējā schēmā, ka miljards tiks sadalīts visticamāk savējiem. Tieši tāpat, kā pāris miljardi tika noķiept OIK sakarā, tāpat kā tika lobēti, piesakt azartspēļu biznesmeņi atsevišķi. Un tādā garā izmaiņas nav nekādas. Šāda palīdzība nebūs Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas ekonomikai. Tā būs pietuvinātajiem un tā būs faktiski kārtējā korupcija. Un es aicinu sabiedrību to ieraudzīt. Es aicinu ieraudzīt, ka šajā parlamentā koalīcija neieklausās lielākajās uzņēmēju organizācijās, ka šajā parlamentā koalīcija tas ir vienaldzīgi. Šis parlaments nestrādā Latvijas tautas interesēs. Nekā citādāk to nosaukt nevar. Es domāju, ka tā ir īsa un precīza atbilde, īs un precīzs patiesības mirklis par tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir pie varas. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies par kvēlajām debatēm, bet komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 48 viens atturās priekšlikums ir noraidīts.
Kolēģi, otrais priekšlikums, deputātu grupas priekšlikums komisijā arī nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozvalai.
Kolēģi, priekšlikums paredz, ka nenosaka nozares, bet nosaka kritērijus, to dara ministru kabinets, paredzot, kādiem uzņēmumiem tiek sniegt šajā likumprojektā domātais atbalsts. Daudz efektīvāk nekā šobrīd paredzētā kārtība, kur jau ministrs pats saka, ka vienreiz, divreiz nedēļā būs jāpārskata. Aicinu atbalstīt, atvieglot sev darbu, noņemt čaubu ēnu par iespējamu korupciju, veidojot atbalstāmo uzņēmumu sarakstus un neizšķērdējumu valsts nav. Ticiet man, viens miljards, ar kuru ministrs šobrīd, kā lai saka, nu negluži lielās, bet kuru visiem piedāvā būs ļoti, ļoti maz, ņemot vairāk, ka krīze visticamāk nebeigsies nec viena, nec trīs mēnešu laikā.
Paldies, vārds deputātam Aldim Kopzemam.
Ir tāds teiciens, ka satieks divi kungi un viņi sarunājas savā starpā, kā dalīs vienu miljārdu, otru miljārdu, nu un tad pēc tam sāks runāt pa lielu naudu. Un tā tas būs arī ar šo krīzes menedžmentu. Ja jūs tagad kļūdīsieties, mēs runāsim nākotnē par lielu naudu, nevis tikai par miljardu. Mēs pilnībā piekrītu Danai Reizniecei Ozolai attiecībā par šo konkrēto priešlikumu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mainoties pasaulē un mainoties situācijai, pateicoties šai krīzei, būs arī nozars, un tas ir, es domāju, drosmīgi un skarbi jāpasaka, kuras būs skartas un kuras it kā teorijā vajadzētu atbalstīt, bet kuras varbūt nav jāatbalsta. Kuras varbūt jaunā pasaulē pēc krīzes, kas būs, nebūs vajadzīgs. Es domāju, ka šī ir tā diena, ka mums jāsāk domāt citādā. Mums jāsāk domāt par to, kas mums būs vajadzīgs pēc krīzes valstī. Vai mums būs vajadzīgs dzelzceļš, vai mums būs vajadzīga lidosta, vai mums būs vajadzīgs Air Baltic, vai mums būs vajadzīgi ražojoši uzņēmumi, vai mums pietiks tikai un vienīgi ar nevalstiskajām organizācijām. Un tas ir ļoti būtisks jautājums, kas ir prioritāte šodien. Būtisks jautājums šajā pašā kontekstā ir jautājums, kas netiek risināts šodien. Kāpēc mēs šodien nespriežam un principā es neredzu, ka tuvākajā laikā mēs arī spriedīsim jautājumu, kāpēc mēs nepārskatām visu mūsu budžetu. Kāpēc mēs nesamazinām mūsu budžeta izdevumu sadaļu? Tur taču ir tik daudz ko saīsināt, tik daudz ko samazināt. Tas ir izkrīdzes menedžments. Pieņemt nepopulārs lēmums, samazinot savus izdevumus. Ne tikai tagad domājot, ka mēs izdalīsim 1 miljardu un viss ar to atrisināsies. Nē, mīļie draugi, ar to tikai viss sāksies. 1 miljards, otrs, un pēc tam jau mēs runāsim par lielu naudu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumu, jo acīm redzot un priekšlikumu, šo priekšlikumu, jo acīm redzot ministra kabineta sagatavojot likuma projektu, tomēr nu nav ņēmis vairāk to, kas ministra kabinetā ir rakstīts premjeram aiz muguras. Viens likums, viena taisnība visam. Viens likums būs visiem, bet taisnība nebūs. Un tas, ko mēs šobrīd darām, mēs darām apmēram tā, ka mēs lauksaimniecībā graudaudzētājiem piešķirtu pabalstu par sausumu, zinot, ka Kurzemē ir bijis liels sausums, bet Latgalē ir līdz pietiekam lietas un visi kārtībā. Bet naudu mēs iedodam visiem pilnīgi vienādi. Vieni priecājās un nopelna, citi knapi spēj savos uzņēmumos savilkt kopā gals. Tāpēc tāda pieeja nedrīkst būt. Ir jābūt pieejai uzņēmumu līmenī, konkrēti tiem uzņēmumiem, kam ir problēmas, arī atbalsts ir jāsaņem. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šo deputātu grupas priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es atkārtoti no trībīnes aicinu jūs atnākt šeit un pateikt kaut vienu iemeslu, kāpēc jūs negribat piekrist šim principam, ka tas ir uzņēmumiem kritērija, konkrētiem kritērijiem ir atbalsts nevis pēc īpašām atlasītām nozarēm. Ja jūs to nevarat pateikt, ir tikai viens iemesls – korupcija. Sevišķi liela korupcija, kur jūs tagad vēlaties piesakt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Bondarkungs vēlaties ko piebilst?
Paldies, komisijai nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, 49 pret atturās nav, priekšlikums noraidīts.
Trešais deputāts Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, mans priekšlikums, es mēģināju savu priekšlikumu atrast kompromisu. Tātad, runēju par to pašu, par ko mēs jau nu pat debatējam par iepriekšējiem priekšlikumiem. Par to, ka šim atbalstam jābūt par konkrētiem kritērijiem. Konkrētiem kritērijiem, konkrētiem uzņēmumiem. Ja uzņēmums viņam kvalificējas, viņam pienāks šis atbalsts. Šis ir ļoti svarīgs princips, kas ir jāievieš. Es nosaukšu tikai pāris lietas vēlreiz. Pirmkārt, šī paredzamība uzņēmējiem, kuriem jau tagad notiek problēmas. Tā problēma ir kur? Krīze neskar visus vienādi uzņēmumus, arī vienādi pašā nozarē. Varbūt uzņēmumi, kuriem vajadzīgs atbalsts un kuriem nav vajadzīgs. Savukārt var būt nozare, kuru jūs neesat paredzējuši atbalsts, bet kur jau notiek problēmas. un uzņēmējiem ir jāpieņem lēmumi. Un šī viņus pieņems, ja viņam nav skaidrības, ja viņš nevar plānot savu biznesu un viņš nezina, kad viņš varēs, vai viņš varēs vispār pieteikties šim atbalstam vai nevarēs, tad skaidrs, ka viņš sāks visu optimizēt. Par ko vēlāk mēs dārgi visi maksāsim? Savukārt, ja viņam ir iedot šie kritēri, viņš pēc šiem kritērijiem redz, cik tālu viņš var cīnīties, kas viņam ir jādara ar savu biznesu, lai viņš varētu izdzīvot. Un kurā brīdī kādas lēmumus jāpieņem, lai viņi būtu saskanīgi un atbilstīgi tām mūsu tautsaimniecības interesēm, zinot, ka viņš var rēķināties ar konkrētu atbalstu. Protams, vēl viena lieta ir šie multi uzņēmumi, kurus jūs nekādīgi nevarat dabūt iekšā, kuriem jau sākas problēma. Jūs tagad iedomājieties, ko jūs izdarīsiet šajos uzņēmumos, kuros, teiksim, viņš nekvalificējas pēc kaut kādas pazīmes, kaut vai apsaimniekošanas uzņēmumi, kuri apsaimnieko dažādus objektus, tanī skaitā arī viesnīcas. Un viesnīcas taisās ciet. Un ko viņiem darīt ar šiem cilvēkiem, kuri bija pie šiem viesnīcām? A, viņš nav kādas atbalsta kritērijas. Viņiem ko sāk tur iekšā? Iedomājieties, kāds klimats uzreiz veidojas uzņēmumiem, šiem uzņēmumiem. Tad kaut kāda daļa cilvēki ir vienkārši izdzītie, un kuriem nav nekādas tiesības ne uz ko arī pretendēt, ne uz kādu atbalstu. Tas ir absolūts pilnīgākais. Un šeit jūs nenosacāt nevienu argumentu, kāpēc jūs gribat pieturēties pie šī stulbā, nepārdomātā nozeru principa. Finanšu ministrs mēģināja sameloties un stāstīt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Viņš saka, jā, nu tāpēc, ka mēs nozeres ir nozeres, kurām vajag ātrāk. Un tad es viņam pajautāju, sakiet, un kā tad īsti ir? Jūs šinīs nozerēs visai nozerē pilnīgi, ja, un jebkādu atbalstu sniegsiet, kādu viņu prasīsiet, vai tomēr jūs viņus vērtiesiet kaut kādā veidā šos uzņēmumus, un pēc kādiem kritērijiem tomēr noteiksiet, ko viņiem un kā palīdzēt. Tā tad izrādījās, ka šādi kritērija ir. Nu tad kāda problēma šos kritērijus uzreiz uzlikt un pateikt, ka tieši šie ir tie kritērija, pret kuriem mēs vērtēsim. Un ja vajag, pēc tam var uzlabot, vēl pielikt klāt, kādas kritērijas vajag. Bet tādā veidā mēs nodrošinām to, kad uzņēmējiem ir šī paredzamības iespēja. Un tā ir ļoti svarīga lieta, kuru pašlaik iztrūkst. Un es aicinātu vismaz budžeta komisijas vadītāju, ja neviens cits nav spējīgs, varbūt jums ir kāds arguments, kurš ir slepens, kurš vienam nav bijis zināms, kāpēc jums ir vajadzīgs šis nozaru kritērijs. Jo pretējā gadījumā ir tikai viens un vienīgs iemesls, tā ir korupcija. Korupcija un papildus birokrātija. Visur, kur papildus birokrātija, tur ir korupcija. Tāpēc mans priekšlikums šeit bija, iziem tad no pretēja, jūs tik ļoti gribat saglabāt šīs nozeres. Tad pasakam, jā, kabinetam ir tiesības noteikt šīs nozeres, bet a priori sākumā nosakam, ka tas atbalsts attiecas uz visām nozerēm. Un tad ministru kabinets pieņem lēmumus, kurām nozerēm to nevajag. Un tādas nozeres ir, es redzu vienu kaut vai uzreiz, tā ir azartspēles. Tur nav vajadzīgs atbalsts. Lūdzu, tad pieņemiet, un tāpēc mans priešlikums ir, ejam tad no pretējā. Ja, visa, ja gribat noteikt nozeres, sākam ar to, ka visām nozerēm šis atbalsts ir garantēts. Un tad atšķiļiet, ko nevajag. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Tie kolēģi, es tik ilgi, tā teikt, adresēju savus vārdus koalīcijai, es šodien adresēšu saviem kolēģiem opozīcijai. Par tiem stulbiem, nepardomātiem nozeres kritērijiem, es starp citu, ka tas divu nedēļu laikā aicinu sākt ar nodarim, ar nozarim, ja, ja kāds nav dzirdējis no maniem kolēģiem. Te varbūt ir tāds dažiem grūti saprast, nozeres uzņēmumi, jā, tad šeit uzņēmumi ir labi, nozeres slikti, it kā nozeres nedzīvotu neviens uzņēmums. Jā. Tas kaut kāds nākamais līmenis var aiziet uz lozungu, palīdzēsim cilvēkiem, nevis uzņēmumiem. Nu arī, kas ir uzņēmums kaut kāds, cilvēki taču ir centra un tā. Jā. Es jums kuļi to noteikošu, varbūt ilustrēšu ar tādu piemēru. Jā. Iedomājieties, ka ir kuģis, ar nosaukumu Titaniks. Nu, kurš dara to, ko tas Titaniks dara, ja savā, tā teikt, dzīves posmā pēdējās dienas. Un šā kuģa kapteinis, nu, tā ir Titanika, protams, ka visi grib glābties, un ir kaut kāds, nu, tikai tik daudz laivu, glābšanas laivu, ja. Un šā kuģa kapteinis saka, pirmie prioritāti – sievietes un bērni. Nu, ir kā šķietami, kas te neloģisks? Sievietes un bērni. Un te kāds saka, nē, taču laivas ir nepieciešamas visiem pasažieriem, ne tikai sievietam un bērniem. Ka nē, mums vajag sākotnēji pieņemt lēmumu par kritērijiem visiem pasažieriem. Un kamēr mēs par tiem kritērijiem nelemsim, neviena sieviete, neviens bērns uz to laivu nedrīkst doties. No, tas ir tas, kolēģi, ar ko šodien noteikta nodarbošanas. Ja? Ka, jā, krīzes skars visus pasažierus, jā, bet starp tiem visiem pasažieriem ir tāds nu, prioritāras grupas, vai jums tas patik vai nē. Un tas prioritāras grupas dzīve konkrētais nozeres, vai jums tas patik vai nē. Sievietes un bērni. Un tie ir tie, kuriem vajag palīdzēt pirmā kārta. Arī, vai jums tas patik vai nē. Un šie uzņēmumi gaida šodien mūsu lēmumu. Pēc iespējas atrāk, nevis tas, ar ko mēs te nodarbojamies. Un tad, kad mēs pieņemsim lēmumu par šiem uzņēmumiem, šajas nozeres, tā ir paša aviopārvadājumi, turizms un tā tālāk, kuriem skaits ir uz dienam un kuri praktiski ir gals, jau šodien gals, viss. Tāt, protams, kā valdībai vajag nekavējoties cierties pie pārējiem pasažieriem. Un ja valdība neķersies pie tiem pārējiem pasažieriem ar tiem kritērijiem un tā, nu tad gan man, gan es, un es arī aicinātu visu savus kolēģus, gan kapt uz trībinu un tā tālāk, un prasat, kur tie kritērija visi. Bet pagaidām, kolēģi, es jūs aicinu, nu, pieņemsim šo likumprojektu bez lielas kavēšanas, pēc iespējas ātrāk. Jo tas ir tas, nu, ko cilvēki nu mums gaida. Es domāju, ka tas būtu pareizi. Paldies.
Paldies vārdu deputātam Didzim Šmitam.
Varbūt vienkārši vēlreiz ar piemērus uzskatām parādīšu, ko saglabājot nozares, nevis uzņēmus, kritērijas uzņēmumi jūs izdarīsiet. Vienkārši piemērs. Elektronisko ierīču ražotājs nodarbina virkni vadošu inženieru Latvijā. Ražo 120 strādnieku, eksportē uz 37 valstīm. Virs 10 miljoniem apgrozījumu strauji augošs uzņēmums. Šovakar sevi šajā sarakstā neieraudzīs. Viņš tos inženierus atlaidīs un aizvērsies ciet. Savukārt, restorāna tīkls gan bei, kurš krāpās ar kasas automātiem un nodokļiem, sevi tur šovakar ieraudzīs. Tas ir precīzi tas, ko jūs šodien izdarīsiet.
Paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kā es saprotu, daļa no kolēģiem ir patiesos maldos un līdz joprojām nav sapratuši, kādu situāciju viņi ir radījuši. Es paņemšu turpināšu šo piemēru par Titaniku, par sievietēm un bērniem. Tas ir kā reiz tas, par ko mēs pašlaik cīnāmies ar šiem priešlikumiem, lai panāktu, ka tik tiešām tie, kuri pirmām kārtām būtu jāglābt, lai būtu skaidri nodefinēts, ka būtu šīs sievietes un bērni. Bet tas, kas pašlaik likumā ir ierakstīts, sekojot jūsu analoģijai, ir pateikts, ka tikai tās turisma grupas, kurās lielākā daļa būs sievietes un bērni, var pretendēt uz šīm glābšanas laivām. Savukārt citas turisma grupas, kurās ir šie sievietes un bērni, bet viņas nav tādā proporcijā, kā mēs te esam izdomājuši. Tiem nebūs tiesības pretendēt. Tas ir tas absurds, kas pašlaik notiekās. Tā ir viena lieta. Otra lieta par to, ko es jau minēju, pati galvenā, manuprāt, daudz vēl svarīgākā, ka šiem uzņēmēji, kuriem reāli tagad ir vajadzīga šī palīdzība, un viņi neredz sevi šī sarakstā, viņi sāks pieņemt lēmumus, par kuriem mēs dārgi maksāsim. Un tāpēc ir vajadzīgs šis lēmums. Un man es aicinātu šeit atnākt kaut vienu, kurš tagad aizstāvēs, atnāciet un pasakiet konkrētus piemērus. Kāpēc jūs gribat saglabāt šo absurdo principu? Atnāciet šeit un pasakiet to. Kāpēc jūs to aizstāvat? Ja nav neviena tāda argumenta.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ko piebildīsiet? Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par priekšlikumu numur 3. Lūdzu rezultātu. Par 27, 49 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
Kolēģi, kamēr es te grozījos apkārt, tikmēr man lapiņi, nu pazudus, jā. Bet, nu, te cilvēki runāja par krāpšanos un vēl visādām tēmām. Bet ceturtais priekšlikums ir deputāti Igora Pimnauka priekšlikums.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Igoram Pimenovam.
Savā priekšlikumā cienījami kolēģi, es uzturu to filozofiju, kuru esmu paudis savā pirmajā priekšlikumā, kuru jau bija izskatīts. Es joprojām uzskatu, ka skatamajā likumprojektā ir par objektu, par kuru, kas saņemtu atbalsta mehanismu, jābūt uzņēmumam nevis nozarei. Mans priekšlikums nav tik visaptverošs, salīdzinājumā ar to, ka tikko ir ziņojis jums Zariņakungs par savu priekšlikumu, bet visai konkrētāks. Kā jau teicu, nepareizi un tūvredzīgi šķirot uzņēmumus pa krīzes kārtām un krīzes neskārtām nozarēm. Tāpat arī tāds kriterijs, kā pasliktinājusies finanšu situācija, es runāju tagad par otro pantu likumprojektā, rada iespējas neobjektīvām ministra kabineta vērtējumam. Es ierosinu atbalsta mehanismus noteikt tiem uzņēmumiem, kuriem krītis apgrozījums COVID pandēmijas rezultātā. Tieši tie uzņēmumi krītuši krīzē tagad, kam samazinājusi apgrozījums, un vienkārši viņam nav iespējas nodrošināt savas izmaksas, samaksāt algas, un līdz ar to arī veikt tos plānus un saglabāties tirgu salīdzinājumu ar to situāciju, kas bija pirms epidēmijas sākšanas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es arī nosaukšu tikai piemēru. Principā tas, ko koalīcija piedāvā zem šāda regulējuma būtībā var paiet arī OIK biznesmeņi. Cilvēkiem nebūs naudas, nevarēs samaksāt visus rēķinus, viņiem arī kritīsies gan ienākumu, gan apgrozījums. Un OIK biznesmeņi arī tad nonāks īpaši aizsargājamo uzņēmēju sarakstā, kas būtu jāatbalsta tērējot šo miljardu, kur jūs dāsni solat izdalīt. Nebūs nekāds brīnums, ka jūs to arī izdarīsiet. Līdz ar to šie daudzie piemēri, kas jau ir izskanējuši šovakar no šīs tribīnas, skaidri un gaiši parāda, ka viss tas, ko jūs šobrīd darat, ir potenciāla un reāla nākotnes korupcija, kas sāksies jau no rītdienas. Tie uzņēmēji, kuri kaut kādā veidā jums spēs pielabināties īpaši, tos jūs šajā sarakstā iekļausiet. Un tas ir pretvalstiski, tas nav viss sabiedrības interesēs, tas nav uzņēmēja interesēs un uzņēmēja organizācija interesēs, kas jums piedāvāja loģisku un pareizu lietu kārtību. Visu pirms atbalstīt konkrētus ražojošus uzņēmumus, kas ienes Latvijas budžetā attiecīgi nodokļu veidā naudu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, 47 pret 1 atturas priekšlikums noraidīts.
Piektais komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums doma laba, bet izpildījums mulsinošs. Ar šī priekšlikuma atbalstīšanu sanāk tā, ka mums būs gan nozares, kuras būs ierobežotas saraksts, gan ministru kabinetam būs pienākums izveidot kritērijus, lai arī citus uzņēmumus, kas nav šajā sarakstā, varētu atbalstīt. Sanāk, ka mēs vēl sarežģām sev uzdevumu. Neizvēlamies nozeres, nenosakām tikai kritērijas, bet būs divi uzdevumi paralēli. Manprāt, sarežģīti, neliederīgi un lieki. Sanāk tā kā sviestmaize ar sviestu. Es teiktu, ka vajadzētu vai nu palikt pie nozerēm, vai nu palikt pie kritērijiem, neņemot vērā nozeres. Šis gadījums, manprāt, viss vēl tikai sarežģīs.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Indreksonai.
Redzot otrā panta pretrunīgo formulējumu un īsti nevarēja tajā brīdī saprast precīzi, ko ir domājis ministru kabinets sadalot pantu divos teikumos, un precizējot Finanšu ministrijas viedokli, mēs sapratām, ka bija iecere veidot tiešām divus ministru kabineta noteikumus ar divu veidu kritērijiem. Viena kritērija, kas attiektos tieši uz šīm atbalstāmajām, ļoti steidzīgi atbalstāmajām nozarēm, un otra kritērija, kas būtu piemērojama pārējiem uzņēmumiem, kur ir ļoti dažādas situācijas vienas nozars ietveros. Un tāpēc es aicināju komisiju veidot priekšlikumu un precizēt šo otro teikumu, kas paredzētu skaidri noteikt ministra kabinetam nevis ar divreiz atkārtotu var veikt, var noteikt, var tikt piemēroti, bet skaidri noteikt, tas ir jādara un droši vien ļoti steidzīgi jādara, lai izvērtētu situāciju, jo tā mainās ik pat pāris dienām, nerunājot par nedēļām. Tāpēc es domāju, ka noteikumu, otrais teikums otrajā pantā šobrīd ir precizēts, ka arī uz citu nozaru uzņēmumiem, kurus skārusi krīze, gan 3., gan 12., gan 13. pants, kuros ir noteikti pasākumi un arī īpaši atbalsta mehānismi, kas tiks īstenoti, tiks piemēroti citu nozaru uzņēmumiem, kuriem ministra kabinets būs izstrādājis un noteicis kritērijus, kādā kārtībā tas notiks. Bet ir vajadzīgas tieši šī divpakāpju regulācija tāpēc, ka ir nozars, kurās jau šobrīd ir skaidrs, ka atbalsts ir ļoti steidzīgi, tūliņi nepieciešams, nevaram gaidīt kritēriju izstrādi, nevar gaidīt nedēļu, nevar gaidīt divas, tā tad var sākt atbalstīt šīs konkrētās nozars un turpināt strādāt kritērijas veidot un pēc tam arī secīgi atbalstīt pārējo. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, zināmā mērā, tas tomēr ir kaut kāds solis tam virzienā, kurā vajadzētu iet. Bet es nekādīgi nevaru piekrist tam apgalvotajam, ka mums bija vajadzīgs šis nozaru regulējums, jo, redziet, ir nozares, kuram vajag ātrāk sākt sniegt. Šis atbalsts, kā jūs labi zināt, nebūs sniegts nozarēm, viņš tiks sniegts konkrētiem uzņēmumiem pēc konkrētiem kritērijiem. Šie kritēriji jau ir zināmi un nebija nekādas problēmas viņus uzreiz likt iekšā. Šeit, kur es redzu risku šī priekšlikumā, mēs tagad kā likumdevējs viņu pieņemam šādu grozījumu. Es pieņemu, ka mēs pieņemsim šādu grozījumu, jo viņš tiešām būtu nepieciešams. Bet risks ir kur, ka ministrs kabinets var nesteigties ar šo kritēriju izstrādi. Un tas ir tas, ko es aicinātu koalīcijas kolēģus, pasekot līdz valdības darbam, lai šie kritēriji būtu pēc iespējas ātrāk pieņemti. Jo tas, ko mēs redzējām, ka ministru kabinets izteikti bija nevēlējās nodarboties ar šādu noteikumu izstrādi, to viņi arī komisija pateica. Nē, mēs gribam, lai tā būtu mūsu izvēles iespēja, vai mēs to darīsim vai nedarīsim. Tāpēc es aicinu to izdarīt tiešām. Pretējā gadījumā, kā es minēju, pavarās milzīgs korupcijas lauks.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, deputāti piekrīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturās nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šim priekšlikumam ir trīs daļas. Pirmā daļa jau ir izdiskutēta. Mēs gribam noteikt uzņēmumu kritērijas, nevis nozares, bet divas pārējās daļas, manuprāt, nemazāk būtiskas. Viens ir skaidrs, ka krīzē būs inerce, un ļoti īsā laikā arī paši uzņēmēji nevarēs īsti saprast, cik liela tā trauma uzņēmēja darbībai būs. Un tāpēc mēs paredzam, ka tajos gadījumos, kad nodokļu maksātājs vēlas sev piemērot nodokļu brīvdienas, es tev lūgtu valsts ieņēmuma dienestu atlikt tādu nodokļu maksāšanas termiņu, tad šis iesniegums ir jāiesniedz nevis divu mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās vai no samaksas termiņa, bet 6 mēnešu laikā. Tas būtu pietiekams periods, lai uzņēmums tiešām saprast, cik lielā mērā ir situācija apgrūtināta un cik lielu nodokļu daļu būtu nepieciešams maksāt vēlāk. Un otrs, virkne uzņēmumu ir kopumā pret ideju par nodokļu brīvdienām. Un viens galvenais iemesls ir tajā, ka tajā brīdī, kad viņiem pienāk kārta maksāt gan kārtējos nodokļus, gan atliktos nodokļus, tā slodze uzņēmumi ir pārāk liela. 3 gadu termiņš, ko maksimums valsts ieņēmuma dienas dod, lai atliktos nodokļus maksātu pa daļām, ir ļoti īss. Un īpaši šajā situācijā, ka tā krīze nebūs viena atsevišķa uzņēmuma līmenī, bet visas valsts un vesela nozara līmenī, mūsu priekšlikums ir šo termiņu padarīt garāku, no 3 gadiem pagarinot uz 5 gadiem. Ja uzņēmumam būtu iespēja savu atlikto nodokļu maksājumu sadalīt 5 gadu periodā, tas, protams, būtu stipri lielāks atvieglojums, domāju, arī pēc būtības, tad atliktie nodokļi būtu taustāms, atbalstāms labums uzņēmējiem. Tā kā aicinu atbalstīt, ja to neizdara šodien, es jebkurā gadījumā Finanšu ministrija rosinātu nākamnedēļ, kad viņi plāno atkal atgriezties pie šie likumprojekta 2 šīs lietas iestrādāt.
Paldies, vārds deputātam Aldim Kopzemam.
Arī piekrītot Danai Reznicai, jo Ozolai gribu tikai papildināt. Nodokļu atlikšana faktiski var nebūt nekāds palīdzīgs risinājums. Līdz ar to es gribu atkārtot to, ko es jau pat dienu teicu, ka daudz efektīvāks risinājums ir skatīties veidus, kā piemēram caur darbspēku nodokļiem, nodokļus piemēram atlaist, vismaz daļēji atlaist šobrīd. Piemēram, ko es esmu iepriekš jau no šīs tribīnas teicis citās sesijās, citās sēdēs, drosmīgs vadītājs un drosmīgs parlaments analizētu jautājumu. Ļoti iespējams, ka mums ir teritorijas, kā Latgala, piemēram, kas jau tā ir stipri cietus pēdējos daudzus, jo daudzus gadus. Ļoti iespējams, ka mums šādas teritorijas vispār ir jāpasludina šobrīd par no nodokļiem brīvām zonām, jo viņas objektīvi tāpat budžetā ienes salīdzinoši maz. Un šai situācijai jāpieiet radošāk, nevis tikai un vienīgi sakot, ka mums būs nodokļu brīvdienas, un tad tas risinās jautājumu. Es atceros sevi 2008. 2009. Gadā, strādājot pa advokātu, man nācās sastapties ar daudziem uzņēmējiem, ar daudzām bankām, un tas bija krīzes laiks. Un tajā laikā faktiski lielākā daļa problēma bija tieši šajā aspektā, ka uzņēmējiem nelīdzēja atlikti, vienkārši pārlikt uz priekš šīs saistības. Viņas tāpat karājās kā tāds damakla zobens un agrāk vai vēlāk tas noveda līdz uzņēmumu maksāt nespējai. Tāpēc varbūt tomēr būtu jāpaskatās arī pagātnē 2008., 2009. Un pat 2010. Gadā, kas ir bijuši tie galvenie iemesli, kāpēc uzņēmumi faktiski nespēja izdzīvot un mācīties no tām pagātnes kļūdām. Darbspēka nodokļu samazināšana ir vajadzīga uzņēmumiem, lai viņi varētu izdzīvot. Paldies.
Paldies, debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Gluži tāpat kā 7. deputāta Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Mums ir jābalso.
8. deputāta Valaņa priekšlikums.
Bondarkungs, mums ir jābalso par 6. priekšlikumu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, 47 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
Es gribēju pieteikoši ātri noziņot 7. deputātu Valaiņu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, kolēģi var jau ieslēgt kaut kādu ātrumu, bet tomēr šajā tabulā septītais mans priekšlikums, tā skaitā viss pārējie pārsvarā lielākā daļa ir opozīcijas iesniegt priekšlikumi. Un šie priekšlikumi, protams, komisijā viņi nav atbalstīti, protams, ir steiga, protams, visa saima pēc stundas pieņem šo likumprojektu vienbalsīgi. Nebūs kāds, kas būs pret visticamāk. Tas, ko es gribēju vērst uzmanību, Bondarkungs iezīmē tikko tādu steigu, tāpēc arī nolēmu uzkāpt. Es šodien nekāpšu runāt par saviem priekšlikumiem, ja nebūs īpaša vajadzība. varbūt pa kādu uzkāpšu vēl, bet pēc būtības tur ir vairāk manēji, pa kuriem es nerunāšu. Bet mans aicinājums būtu tomēr tos priekšlikumus diskusija ir vajadzīga par viņiem. Ne tikai par maniem, bet arī deputātu grupu iesniegtiem priekšlikumiem šobrīd tāda diskusija nav bijusi. Jūs ziniet, kādos ātrumos šobrīd opozīcija strādāja, lai sagatavoju šos priekšlikumus. Divas, trīs dienas, tas bija tas laiks, ir vajadzīgas sarunas. Šobrīd nav tas laiks, lai strīdētos, kuram ir taisnība, kuram nav, kurš pareizāks, nepareizāks. Visiem ir kaut kāda veida pieredze, izpratne par to, kā būtu šis te likumprojekts jāveic. Es domāju, šodien mēs tādām nelielām debatēm, tomēr šis likums būs jāgroz vēlreiz, pilnīgi viennozīmīgi. Es ceru, ka Finanšu ministrija šobrīd seko līdz šīm te debatēm un arī ieklausās tajā, ko es saku, šie priekšlikumi nepazudīs. Viņi parādīsies tikai, ja Bondara kungs ievēroja, es negāju uz komisiju viņu aizstāvēt, bet ja netiks viņi izrunāt, un es nedomāju šo saimas formātu, bet tuvākā laikā ar frakcijām no Finanšu ministrijas puses mēs sāksim arī jūsu komisijā un arī citās formātos jau daudz savādākā līmenī par tiem jautājumiem runāt.
Paldies vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Te bija minēts vārds opozīcijā, bet te nebija opozīcijas priekšlikums, tā bija dažu ZZS deputātu priekšlikums. Valaņa kungs, runājiet lūdzu konkrētāk, kad jūs runājat par konkrētiem priekšlikumiem. Es gribētu pieskarties Maslova piramīdai. Pazīstams sociologs Maslovs, viņš savulaik izdomāja tādu konceptu, kur pamatā bija drošība. Tagad mēs visi esam liela pandēmijas situācija, bet par ko mēs tagad runājam? Par lobizmu. Ir vieni lobisti, otri lobisti, bet taču padomājiet par savam matēm. Neviens taču nezina, cik daudz cilvēku Latvijā nomirst dažu dienu laikā. Mums nav maksīgas elpošanas aparātiem, bet mēs tagad runājam par kaut kādiem nozarēm. Kas zina, kas būs pēc 10 dienām Latvijā? Jūs man atgadināt vienu Latvijas vēstnieku, Anglijā, Karli Zariņu, kurš 41. Gadā savu vietnieku runāja par to, ka būs miera konference, un mēs tur sežam pie galda un risināsim, kāda būs Latvija. Palika pēc tam 50 gadi, kad Latvija būs brīva. Tagad mums vajag atlikt šo ekonomisku bloku un vērsties tieši pie veselības jautājumiem. Piedāvājums atlikt vispār izskatīšanu un atgriezties pēc tam, kad būs zināma epidemiologiska situācija Latvijā. Kad mēs šeit sežam, katru stundu Latvijā parādīsies jaunie COVID slimnieki. Atliksim šo jautājumu pēc tam, pēc mēneša, pēc diviem atgriežamies pie tā.
Debates slēdzu.
Tātad, kolēģi, Valaņkungs, mums, man kā budžeta un finanšu komisijas vadītājiem, nav ne mazāko šaubu, ka jums sirds ir pareizā pusē, bet jūs septītais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22:46 pret atturās nav, priekšlikums noraidīts. Bondarkungs, vienu mirklīti, ir deputātu Pauļuta, Zakatistava, Latkovska, Krišjāna Feldman un Raiva Dzintara iesniegums ar lūgumu 20. Marta, 3. ārkārtas sēdi bez pārtraukuma, visa darba kārtības jautājums izskatīšanai, tad veltīt bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Paldies, turpinām darbu.
Astotais ir arī deputāta Valaiņa priekšlikums, kurš komisijā arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisijā arī nav atbalstīts.
Sākam debates vārdu deputātei Danai Reiznecei Ozolai. Labi, tad vārds deputātam.
Augstgodātā sēdes vadītāji, cienītie kolēģi, es runāšu šī priešlikumā, bet pārējie zemnieki, zaļo un zemnieku savienības priešlikumi saistīti priešlikumi. Šie priešlikumi visi saistīti ar mūsu strateģisko objektu, kas ir nacionālā lidosta Rīga. Varbūt ātri veidojot šo likumprojektu, kaut kas ir pazudis arī finanšu ministrs šodien budžeta komisijas sēdē. Es klausījos viņu attālināti, teica, ka šis jautājums ir turpmāk risināms, jo šobrīd lidosta Rīga no mazas lidostas pastāvīgi ir augusi par Eiropā straujāk augošo lidostu. Līdz ar to, lai turpinātu un attīstītu lidostu un tie cilvēki, kas tur strādā, un strādā arī šobrīd sagaidot repatriācijas reisus, sagaidot vēl tos reisus, kas šobrīd ielido, strādā, viņi Twitteros neizplata to savu darbu, ko varbūt šatad daram mēs, bet viņi tiešām strādā, un viņi ir ļoti lielās gaidās par to, kas notiksies turpmāk, vai viņiem būs turpmāk salīdzinoši jādarbina mašīna līdz tam brīdim, kamēr būs degviela, un tādī brīdī, kad mašīnai būs jāsāk braukt, šī degviela vairs nebūs. Ja mēs skatāmies kopumā, šie visi jautājumi jāskat kopumā. Es ceru, ka nozars atbildīgie cilvēki to saprot, jo arī ministru kabinetā mēs šodien daudz diskutējam, vai tie nozars, vai tie ir uzņēmumi pie prioritāru atbalstāmajām nozarēm pēc kvalifikācijas kodiem. Mēs redzam, ka ir atvieglo pārvadājumi, bet vispārējais nav. Tas nozīmē to, ka mēs cimdu, kuram būtu jābūt cimdam kopā ar roku, cimdu mēs kaut kādā veidā mēģināsim atbalst, bet roku mēs liksim, lai roka nokalst. Un pilnīgi aplama darbība. Es ceru, ka valdība, ja šodien jūs kā deputāti neatbalstīsiet šos priekšlikumus, kas komisijā jau nav atbalstīti, acīm redzot Bondara kungs kā ņirgājoties par citiem priekšlikumiem, arī dzenus priekš komisijā šos priekšlikumus, bet šeit apakšā ir pietiekoši daudz cilvēku, kas gaida atbildīgus pareizus lēmumus, lai viņi varētu tanī brīdī, kad mašīnai jāsāk braukt, to arī darīt. Lai nebūtu situācija, ka mēs gribam braukt, bet mēs vairs nevaram braukt. Nu, mēs nedrīkstam pazaudēt Baltijā lielāko centru, kas ir veiksmīgi līdz šim brīdim attīstījies. Kolēģis aicināt būt apdomīgiem un atbalstīt visus šos zaļos un zemnieku savienības priešlikumus. Bet ja nē, tad nākošajā nedēļā, kad valdība lems par grozījumiem, šajā likumā šo kļūdu, lielu kļūdu labot.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, mans frakcijas biedrs Uldis Auguls runāja par lidostu Rīga, bet pēc būtības šajā priekšlikumā jau runa ir par visiem strateģiskajiem uzņēmumiem, valsts uzņēmumiem, par kuriem būtu jārūpējis gan satiksmes ministram, gan vēl jau vairāk ekonomikas ministram. Un, godīgi sakot, tiešām tā situācija, ka šobrīd mēs esam bez apstiprināt ekonomikas ministru un lemjam par šiem te jautājumiem. Šī priekšlikuma kontekstā man tiešām liekas dramatiska, un tāpēc es aicinu koalīciju pēc iespējas ātrāk tomēr lemt par ekonomikas ministra apstiprināšanu, jo šis konkrētais priekšlikums liecina par to, kā tās izpratnes, par to, kāda ir strateģiskie riski mūsu valstī, ka šīs izpratnes šobrīd nav. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi, tas ir ļoti savlēcīgs priekšlikums un ļoti labs priekšlikums. Istenībā valsts atbalsts mūsu nacionālajiem čempioniem ir nepieciešams jebkādos apstākļos, īpaši krīzes apstākļos, kad tik tiešām var ciest un nenovēršami un neatgriezeniski ciest uzņēmums, kurā valsts un sabiedrība ieguldīja savus līdzekļus ilgu laiku. Tas tikai viens piemērs, un es ceru, ka tas ir vienīgais piemērs. Diemžēl var gadīties tā, ka arī citi uzņēmumi, kuros ieguldījusi šī savos līdzekļus valsts, būs cietuši. Mums nepieciešama iespēja rīkoties brīvi un valdībai dot iespēju, protams, saskaņā ar Eiropas komisijas noteikumiem palīdzēt tādos gadījumos. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
9. ZZS priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 25 par, 45 pret atturās nav, priekšlikums noraidīts.
10. Deputātu grupas priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Pat tajā laikā, kad vēl nebija nekādas ziņas pat par to, ka Latvijā sāksies šī milzu krīze, Latvijas iedzīvotāji vairāku gadu garumā bija vākuši parakstus manu balsi LV par vienīgā nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, un arī Saeima akceptēja konceptuāli to, ka tik tiešām šajā regulējumā kaut kas ir, darāms un piekrita tam, ka šis ir ļoti smags un nepanesams nodoklis ļoti lielai iedzīvotāju grupai. Šobrīd ir saprotams, ka pilnīgi visi saskarsies ar šo krīzi. Tā būs, visticamāk, līdz šim vēl neredzēta krīze, kuru atcerēsies vēl nākamās paaudzes. Un tādā gadījumā mums ir noteikti jāpadomā par to, lai šos te maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli varētu kompensēt valsts budžets, nododot maksājumus pašvaldību budžetā. Ir skaidrs, ka 31. martā, kas ir tas kritiskais brīdis, tas būs visticamāk viens no kritiskajiem brīžiem Latvijā, kad būs ļoti smagi visiem. Un diez vai, kurš atcerēsies par to, ka ir iestājies nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš. Tāpēc arī pašvaldības cietīs no tā, ka neienāks nauda. Pašvaldībām nāksies ļoti daudz strādāt šobrīd sociālā jomā. Nāksies pārkvalificēt arī darbiniekus, lai sniegtu palīdzību visiem iedzīvotājiem, kuriem tas būs nepieciešams, un tādu būs daudz. Tāpēc mūsu priekšlikums ir šos divus maksājumus, pirmā pusgada maksājumus, kas ir 31. marts un 15. maijs, valsts iemaksā iedzīvotāju vietā. Juridisko personu, fizisko personu vietā iemaksā attiecīgās pašvaldības budžetā. Un tas nav nekas tāds īpašs, jo, ja jūs paskatīsieties to, kādus instrumentus piedāvā citas valstis, tad jūs redzēsiet, ka mēs vēl esam ļoti tālu līdz tādai cilvēcīgai attieksmei pret uzņēmējiem, pret iedzīvotājiem. Ir valstis, kurās vienkārši izdala pabalstus katram, nešķirojot, cik viņš ir bijis labs vai slikts, cik viņš ir ko maksājis. Ir valstis, kurās tiek apmaksāti komunālie maksājumi cilvēku vietā, jo ir vienkārši saprotam, ka cilvēkiem tās naudas nebūs. Un kas tālāk? Tālāk būs izlikšanas, piedziņas. Jūs taču saprotiet, ka tas viss nebūs iespējams šajā gadījumā. Bet pašvaldībām būs nepieciešama palīdzība, pašvaldībām būs tiešā veidā jāstrādā ar iedzīvotājiem. Tāpēc mūsu priekšlikums, godātie kolēģi, lai cik tas jums varbūt pirms mēneša dīvaini neliktos, pēc mēneša tas jums liksies pašsaprotams. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā.
10. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 10. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17.46 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
11. deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, turpinot stāstu par pašvaldībām, ir ļoti labi, ka ministru kabinets savā rīkojumā grozījumos pie rīkojuma arī ir atbalstījis precīzāku regulējumu par to, kas būtu darāms tiem cilvēkiem, kuri atrodas karantīnā vai tiem cilvēkiem, kuriem kurus ir nepieciešams pasargāt. Nu, tas ir vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar sliktāku veselību, kuriem ir drošības labad jāpaliek mājās. Un viens no punktiem ļoti labi, ka tas tika ņemts vērā, tātad iespēja lūgt sociālo dienestu palīdzību pirmās nepieciešamības pārtikas piegādē. Taču ar lūgumu jau vien nepietiek un ir nepieciešams mehānisms, kādā veidā tas tiks nodrošināts. Zinot to, ka ļoti daudzi vecāki gadagājumi cilvēki, visticamāk, kā man stāst arī mani vēlētāji, daudz nemaz pat neapzinās, kas notiek valstī, tātad viņi ir jāinformē visos iespējamos veidos, un daudz cilvēki ir jāapzina un jānoskaidro, kas viņiem ir nepieciešams, lai viņi varētu palikt mājās. Tāpēc mūsu priekšlikums ir, ka pašvaldību sociālajiem dienestiem ir jāpiesaista visi pārējie pašvaldību resursi, kuri nav iesaistīti ārkārtas situācijas risināšanā. Ir daudz struktūras, kuras šobrīd vienkārši tukšgaitā strādā, jo nav aktuāli tie uzdevumi, kas pašvaldībai bija jāizteno pirms krīzes. Tāpēc, protams, ierosinājums ir tāds, ka tos darbiniekus, kuri varētu pārlikt uz sociālo dienestu, un, protams, kas ir arī ļoti svarīgi, šiem darbiniekiem, kuri strādās ar cilvēkiem, ir nepieciešams arī iespēju apmaksāt virsstundas, jo šobrīd tik tiešām, godātie kolēģi, ļoti liels slodze būs uz valsts un pašvaldības sociālajiem darbiniekiem. Un otrā priekšlikuma daļa, godātie kolēģi, ir saistīta ar arī vienu no mūsu priekšlikumiem, kurus mēs sniedzām pie ministru kabineta rīkojuma projekta par ārkārtas situāciju, un šis priekšlikums paredz to, ka Ir obligāti jāslēdz pēc iespējas ātrāk visas tās vietas, kuras nav minētas ministru kabineta rīkojumā, visas tās vietas, kurām valdība ir noteikusi vienkāršu darba laiku no 8 līdz 23. Tās ir sporta zāles, tie ir spā centri, tās ir tie sporta klubi, skaistņu kopšanas saloni un citi izklaides un tirzniecības izklaides vietas, izņemot pārtikas un zāļu tirzniecību. Un tā kā jūs neesat ņēmuši vērā šajā ministru kabineta rīkojumā šajos grozījumos, tad mēs rosinām to, kā priekšlikumu pie likumprojekta atļauj pašvaldībai pašai veikt šo slēgšanu. Šajā gadījumā mēs pieminam arī spēļu zāles, godātie kolēģi. Mēs jau šodien par to runājām, un spēļu zāles ir obligāti jāslēdz. Ne tikai tāpēc, ka mēs nevaram būt droši, ka tajās nenotiek cilvēku pulcēšanās un ka tajās tiešām notiek divu metru cilvēki viens no otra turās divu metru attālumā, bet arī tāpēc, ka spēļu zāles būs ļoti liela problēma mājsaimniecībām, īpaši ņemot vērā to, ka cilvēkiem ļoti drīz aptrūksies nauda un daži mēģinās varbūt šo naudu kaut kādā veidā automātos atgūt atpakaļ. Tāpēc jāslēdz ir spēļu zāles, jāslēdz arī naktskluba, diskotēkas, jo, kā jau mēs šodien runājām, divu metru attālumu naktsklubos un diskotēkās diez vai kāds varētu pārbaudīt atšķirībā no lielveikaliem, no veikaliem, no pārtikas ķēdēm. Tur, protams, viss notiek šobrīd jau ļoti labi. Šīs visas vietas, godātie kolēģi, ir jāslēdz. Un jo ātrāk mēs to darīsim, jo labāk. Jo labāk būs mums visiem. Paldies.
Paldies, debatis slēdzu. Vai komisijas vārdā, ko gribat bilst?
11. Priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 44, 10 atturās. Priekšlikums noraidīts.
Arī 12. Deputāta grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neatbalsta.
13. Zaļo zemnieku savienības priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir viens no tiem kompleksējiem priekšlikumiem, kas paredz, ka valsts atbalstu dažādu veidu atbalstu, tai skaitā arī atlikts nodokļu maksātājs, var saņemt ne tikai privāts komersants, bet arī valsts kapitāla sabiedrība, ja to ir nopietni skārus krīze. Šī gadījumā saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļu samaksas termiņa atlikšanu. Tā kā, ja neredzat iespēju atbalstīt šodien viens no konkrētajiem priekšlikumiem, kur Finanšu ministrijai ir obligāti jānāk ar risinājumu. Tā skaitā, protams, arī konsultējoties ar Eiropas komisiju par valsts atbalstu nosacījumiem, jo šobrīd, piemēram, Lidosta, valsts kapitāla sabiedrība, nav starp to nozaru uzņēmumiem, kuri varētu saņemt valsts atbalstu. Pat ja mēs gribētu šim uzņēmumam krīzē palīdzēt, nav kārtības, kā to var izdarīt. Ja Finanšu ministrija, ja valdība kopumā vēl nav sākusi ar komisiju sarunas par šo jautājumu, pēdējais laiks to darīt.
Debates slēdzu. Paldies komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19.46 pret atturās nav. Priešlikums noraidīts.
Kolēģi, 14. Deputātu grupas priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, šis un nākamais priekšlikums ir saistīti ar paātrinātu pievienotās vērtības nodokļu atmaksu. Šis likums faktiski paredz vairākas normas, kas paredz ātrāku pievienotās vērtības nodokļu atmaksu arī tādos gadījumos, ja PVN deklarācija ir labota, un arī tādos gadījumos, ja PVN maksātājs ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Šie ir divi tipiski gadījumi, kuri normālā situācijā tiek uzskatīti par diezgan riskantiem. Nu, piemēram, PVN maksātāju izslēdz no reģistra arī tajos gadījumos, kad vid grib to darīt preventīvi, lai izvairītos no kādām PVN schēmām. Tas, ko mēs uzskatām, ir, ka arī šajā likumprojektā, ja ir paredzēta paātrināt PVN atmaksa, tad to var darīt tikai tad, ja valsts ieņēmuma dienas ir pārliecinājies, ka darījumos nav risku, ka darījumos nav krāpniecības pazīmju. Valsts ieņem dienas gan šodien komisijas sēdē minēja, ka citur šajā likumprojektā vispārējās normās var nojaust, ka jebkurā gadījumā pārbauda tiks veikta, bet es domāju, ka ir vērts pastiprināt, lai mums ir garantija, ka šajā laikā valsts budžeta līdzekļi netiek izsaimniekoti negodprātīgi un tā nauda nonāk tiem uzņēmumiem, kam atbalsts ir patiesi vajadzīgs. Mēs diezgan daudz diskutējam arī par priekšlikumiem, kā atvieglot naudas plūsmu uzņēmumiem, piemēram, par pagaidu iemaksu samazināšanu otrajā pensiju līmenī. Tie ir tie virzieni, kuros ir jādomā, nevis aizverot acis un strauji veicot PVN atmaksas bez pietiekams kontrols. Tā kā aicinu atbalstīt šo un arī nākamo, jebkurā gadījumā tas mums arī padarīs drošāku sirdi, ka būs pietiekama kontrole nodrošināta, nebūs nepamatot PVN atmaksu.
Paldies, debates slēdzu.
Tas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24-48 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
15. Deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22-47 pret atturas nav. Priekšlikums noraidīts.
16. Deputātu Jurašs Notiņa Ieglīša priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debates. Vārds deputātim Jurim Jurašam.
Labvakar, kolēģi. Zālē jūtams, zināms, emocionāls pacēlums tas noteikti nav. Es teiktu spriedze. Jādomā, ka šobrīd notiek daudz un dažādas sarunas, kas varētu interesēt vairāk knabu. Bet ja mēs atgriežamies pie... Bet ja mēs atgriežamies pie mūsu priekšlikuma, tad aizliegums palīdzētu ierobežot vīrusa COVID-19 izplatību, papildu samazinot iedzīvotā iespējas pulcēties vienu vietu bez nepieciešamības. Par cik azartspēļu iestādes tikai retos gadījumos tiek apmeklētas izklaides nolūkā, bet galvenokārt tieši atkarības dēļ no azartspēlēm. Papildus jāmin, ka spēļu zālēs tiek radīta tāda atmosfēra un apstākļi, kas ir tieši vērsti uz to, lai persona tur uzturētos pēc iespējas ilgāku laiku. Lai rezultātā vēl vairāk paaugstinās inficēšanās risks, lai veicinātu iedzīvotāju atbildīgu attieksmi pret valsts, noteikto pienākumu izvairīties no tādiem sabiedriskiem kontaktiem, kas nav primāri nepieciešami, būtu maksimāli jāsamazina nevajadzīgi stimuli iedzīvotājiem atstāt savas dzīvesvietas. Šajā saspringtajā laikā, kad vajadzētu būt kopā ar savām ģimenēm vai ierobežot lieku pārvietošanos, cilvēki joprojām pulcējas spēļu zālēs, jo tās ir palikušas teju vai vienīgās, bezatbildīgās iestādes, kurās apmeklētāji skaits palielinās. Uz to sabiedrisko vietu un iestāžu rēķina, kuras savu darbību pārtraukuši, lai godprātīgi un atbildīgi attiektos pret Latvijas iedzīvotājiem. Aizliegu mērķis ir arī aizsargāt iedzīvotājs ar zemu finanšu pratību krīzes situācijā. Tādējādi ierobežot strauju ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos daudzās ģimenēs. Jārēķinās ar to, ka COVID-19 ietekmes dēļ ekonomiskā situācija valstī pasliktināsies. Tāpēc iedzīvotājiem ar sev pieejamiem finanšu resursiem būtu jārīkojas apdomīgi, tos neizmantojot azartspēlēs un izlozēs, un līdz ar to neradot sev un savai ģimenei būtiskas finanšu problēmas krīzes situācijā. Neslēdzot apmeklētājiem azartspēļu zāles, ir absolūti bezatbildīga, nepieļaujama valsts bezdarbība. Valstī vispirms jānodrošina sabiedrības interešu aizsardzību. Nevis atsevišķi industrijas īpašnieka ciniska un neremdināma alkatība iedzīvoties un vairot savu bagātību uz cilvēku nelaimes rēķina. Tas ir absurdi. Valsts liedz saviem iedzīvotājiem apmeklēt kultūras, sporta, piemiņas pasākumus, liedz apmeklēt baznīcas, tajā pašā laikā putinātavās sācies pļaujas laiks, tiek pļauti cilvēku likteņi, un tas ir traģiski. Kam vēl valstī ir jānotiek, lai no azartspēļu industrijas atkarīgie politiskie spēki un politiķi saprastu, ka nerīkojoties un neslēdzot šīs spēļu ēles, viņi uz sevi uzņems milzīgu grēku. Aicinu vismaz uz ārkārtējās situācijas laiku apturēt spēļu zāļu darbību, līdzīgi kā to pirms pāris dienām izdarīja Lietuva un Igaunija. Tādējādi mēs ierobežot COVID-19 izplatību. No azartspēlēm atkarīgām personām mazināt stimulu atstāt savu dzīvesvietu, palīdzēt izvairīties no sabiedriskiem kontaktiem, kas nav primāri nepieciešami, un pasargāt no inficēšanās riska, sniegt iespēju vairāk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, kas ir īpaši svarīgi ārkārtas situācijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies valsts deputātam Aldim Kopzemam.
Dārgā sabiedrība, es jūs aicinu ļoti uzmanīgi ieklausīties. Es jums tūlīt pierādījuši, ka Juris Jurašs rīkojas divkosīgi. Tāpat kā solot par miljonu kokiem Rīgas centrā. Tikko pirms neilga mirkļa mēs izskatījām priešlikumu numuru 11, un es nocitēšu šī priešlikumu numuru 11 saturu. atļaut pašvaldībām nodrošināt visu attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo baseina, sporta klubu, sporta zāļu, spā centru, azartspēļu iestāžu un tā tālāk slēgšanu. Juris Jureša par šo priešlikumu balsoja pret, un tagad viņš kāp tribīnē un saka, ka viņš ir lielākais azartspēļu aizliedzējs. Bet tas ir mazākais. Lielākais, kas ir jāpasaka, Juris Jureša ir tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, un it kā jurists pēc izglītības, un viņam vajadzētu spēt noformulēt priekšlikumu, bet problēma šajā priešlikumā, lai gan es, protams, piekrītu, ka azartspēles ir jāizliedz. Problēma ir tā, ka parlamentārajam sekretāram jau nu vajadzētu zināt, iesniedzot šādu priekšlikumu, ir jāiesniedz arī pārejas noteikumos attiecīgs punkts, jo šobrīd esošais priekšlikums, kas tiek iesniegts, nozīmē, ka tas ir spēkā ar atpakaļējošu datumu, un azartspēļu biznesmeņi viņi ļoti elementāri rītdien var apstrīdēt. Un ļoti iespējams, ka Juris Jureša šādi rīkojās speciāli, lai azartspēļu biznesmeņi varētu apstrīdēt, un to pierāda viņa balsojums 11. Priekšlikumā, kur viņš balsoja pret azartspēļu iestāžu aizliekšanu krīzes un ārkārtas situācijā. Un tāpēc es uzskatu, ka Juris Jureša ir gan divkozis, gan arī kā parlamentārais sekretārs nav sagatavojis precīzi juridisku priešlikumu, lai gan viņam kā tieslietu ministrijas pārstāvim jau nu vislabāk to vajadzēja izdarīt. Un tā ir šī priešlikuma problēma. Tā ir pirmā daļa. Un otrā daļa par azartspēlēm. Neskatoties uz to, ir pilnīgi skaidrs, ka azartspēles ir jāizliedz. Un ir pilnīgi skaidrs, ka attīstība par balsos pret. Un ir pilnīgi skaidrs, ka attīstība par balsos pret. Tāpēc, ka attīstībai par Edgaram Jaunupam, kurš ir jūsu biedrs, vedējtēvs ir Jānis Zuzāns, kuram pieder viss Fēniks zāles. Un tā ir taisnība. Un ja mēs runājam par īstu atbildību sabiedrības priekšā, tad es aicinu no šīs tribīnas multimiljonāru Jānu Zuzānu rīkoties kā BMW kompānijai, kas šobrīd pasaulē rīkojas atbildīgi. Un no saviem līdzekļiem palīdz konkrētajā valstī nokopt krīzes sekas. Nevis rīkojas tā, kā to darīs tagad attīstība par kopā ar Zuzānu un Fēniks zālēm, kur tiks lobēts azartspēļu biznesa. Jāni Zuzāni, es jūs pazīstu personīgi. Un tas, ko es gribu teikt, nav liela māksla būt multimiljonāram un izdalīt gadā 20 tūkstošu vienai balvai. Liela māksla ir iziet no komforta zonas un šodien, šomēnes, valsts budžetā no azartspēļu biznesa, no jūsu personīgās kabatas, ieskaitīt vismaz miljonu nabadzīgākai sabiedrības daļai. Tas ir jūsu kā multimiljonāru pienākums izglābt šo valsti. Un attīstībai par ir pienākums beigt lobēt azartspēļu biznesu ar visu Edgaru Jaunupu un ar visu viņu vedējtēvu. Azartspēles ir nelaime, kas ir iedzinus postā ļoti lielu sabiedrības daļu. Un azartspēles nav tas, uz ko var uzbūvēt veiksmīgu, laimīgu nāciju ar pašlepnumu, nāciju, kur ir labāk par citām. Azartspēles nav tas virziens, kurā mums ir jāiet. Un tāpēc azartspēles šodien ir jāizliedz. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, situācijā, kad mēs esam aizvēruši skolas, kad nenotiek teātra izrādes, operas izrādes, citu kultūras pasākumu un publiskas kopā sanākšanas, arī tiešām baznīcās ir liekts noturēt dievkalpojumus, nav normāla situācija, ka azartspēļu vietnes vēl joprojām strādā. Ir pēdējais laiks pieņemt lēmumus, lai tās būtu aizvērtas divu iemeslu dēļ. Gan tādēļ, ka tajās tiek ievilināti cilvēki bez gaismas, bez laika sajūtas un turēt ilgstoši slēgtās telpās, tādā veidā palielinot risku viņiem saslimt, gan arī tādēļ, ka īpaši šajā situācijā, kad cilvēkiem aizvien mazāk būs naudas un aizvien lielākas bažas par to, vai rītdien arī būs kā ģimeni pabarot, aizvien lielāks kārdinājums jau atkarīgajiem, būs ieiet vienu lieku reizi azartspēļu vietnē un uzspēlēt, cerībā, ka viņi laimēs. Nelaimēs. Laimētavs nav nekādas laimētavs, tās tiešām ir zaudētavs. Tas, kas, protams, mums šķiet svarīgi, ka tiek ierobežotas iespējas spēlēt ne tikai fiziski, klātienē, spēļu vietās, kazino un citur, bet arī elektroniskajās, jeb interaktīvajās spēļu vietās. Tas ir īpaši svarīgi tādēļ, ka šobrīd daudzi no mums atrodas paškarantīnā, daudziem ir lieks laiks, daudzi, kam ir atkarības, diemžēl nav nodarbināti ar citām lietām un atkal jau ir kārdinājums izmantot iespēju uzspēlēt. Un par šo priekšlikumu runā nākamais, 17. priekšlikums, ierobežot gan fiziskās spēļu vietas, gan interaktīvās spēļu vietas, tādā veidā pasargājot ģimenes tiešām no izputināšanas. Tas, ka JKP mērķis varbūt ir labs, bet nelīdz galam, par to liecina arī balsojums komisijā. Par savu priekšlikumu JKP deputāti nobalsoja par, arī mēs to atbalstījām. Bet par nākamo, kur ir paredzēts gan fizisko spēļu vietu aizliekšanu, gan arī interaktīvo azartspēļu aizliekšanu, balsu nebija. Nodoms, acīm redzot, nav līdz galam labs. Jautājums, vai tiešām nav nodoms tikai uztaisīt šeit šobu. Es ceru, ka ne, un aicinu atbalstīt gan šo, gan arī nākamo deputātu grupas priekšlikumu, kas, manuprāt, ir daudz korektāks, daudz precīzāks, taiskaitā nosakot laiku, ka šie ierobežojumi ir spēkā uz šī likuma darbības periodu.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, kā attīstīsies notikumi, es domāju, mēs varam tikai iedomāties un cerēt, ka tie notikumi tomēr attīstīsies daudz maz saprātīgā virzienā un šī te, varbūt mēs jau šobrīd esam sasnieguši šo pīķu un tiešām šī ārkārtas situācija beigsies maksimāli ātri. Šis priekšlikums, ko iesniegusi jaunā konsolidētās partijas deputāti, manā ieskatā arī nav pilnīgs, un es aicinātu ļoti rūpīgi ieklausīties tieši jums, jo no jums būs atkarīgs, vai šī ideja tiks īstenot, vai jūs tikai nodarbojaties ar šo. Kāds būs balsojums par šo priekšlikumu? Visiem jāsaprot. Šo likumprojektu izsludinās, un tas brāķis, kas šajā priekšlikumā ir, viņš visticamāk varētu radīt apstākļus, ka tas nestāsies nemaz spēkā. Tā var notikt. Un jūs to paši ļoti labi zināt. Atbalstot nākamo priekšlikumu, tas ir daudz plašāks. Un paredz arī to, ka mājās sēžot arī nedrīkst spēlēt šīs spēlītes internetā, ko šobrīd ļoti daudz cilvēku dara. Tas ir salīdzinās viens pret viens ar to, vai tie tajā zālē, vai tu sēdi mājās istabā to dara. Šajā gadījumā tas ietver daudz plašāku tvērumu un tas ir uzreiz izdarāms. Jūsu gadījumā jums nav šo pārējais noteikumu. Tas ir tiešām būtisks arguments, kāpēc es varētu nestāties spēkā. Es aicinātu kolēģus deputātus balsot, protams, kā vienmēr pēc sirdsapziņas, un šo priekšlikumu izteikt balsojumu kurš vēlās to darīt, bet arī nākamajā priekšlikumā, visticamāk, mūsu frakcija arī atbalstīs šo priekšlikumu, bet arī nākamo priekšlikumu aicinātu jūs arī atbalstīt nākamo priekšlikumu, lai tiešām šis regulējums stātos spēkā. Ja abi divi tiktu atbalstīti, tad pilnīgi noteikti būs regulējums, kas strādās, jo 17. priekšlikumam nav vajadzīgi nekāda pārējais noteikuma. Viņa atbalstot, tas vienkārši stājās spēkā. Viņš ir plašāk, bet labāk noformulēts šajā likumprojektā. Es aicinātu tā arī rīkoties un tiešām attiecībā uz azartspēlēm Es saprotu, ka finanšu ministrija esmu teikusi, ka paši nākamnedēļ nāks ar iniciatīvu tagad ierobežot un slēgt. Es domāju, ka šis nav tas brīdis un viss parlaments varētu vienoti, jo nu, te jau minēja, ar ko atšķirās kinoteātris, vienkārši teātris, muzejs, viss tas, kas šobrīd ir slēgts jau. Azartspēļu vietas, mēs diskutējam par bērndārziem, un azartspēļu vietas tās, kas šobrīd no diskusijām vispār noņemtas nostiet. Un būtu labi, ja šis priekšlikums iegūtu visas saimas vienprātību, tāpat kā šis, tāpat arī nākamais. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģis aicināšu atbalstīt šo un arī nākamo priekšlikumu, bet es gribēju, Juraš kungs, vērsties pie jums. Jūs no tribīnas minējāt, ka šeit saimas sēžu zālē notiek kaut kādas sarunas, par kurām būtu jāzina knabam. Esiet lūdzu tik laipnis un kā godīgs, atbildīgs pilsonis, kā kandidāts uz Rīgas mēra amatu, kā cīnītājs pret korupciju, lūdzu pirmdien ar šo te sarunu atstāstījumu vai ar savām šaubām vērsieties knabā, tad lai mēs arī pārējie zinātu, kas tad te īstenotē. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, man līdz šim brīdim arī nav skaidrs, kāpēc mūsu kolēģi no IKP visa šī laika gaitā nav panākuši to savu lielāko mērķi, slēgt visas azartspēles Latvijas teritorijā. Mana Balss LV iniciatīva, kuru jums izdevās ienest saimā un nodot finanšu budžeta komisijai. Es saprotu, ka tālāk tā izvērtēšana turpinājās bezgalīgi, bet jūs kā ļoti uzstājīgie, vieni no aktīvākajiem koalīcijas kolēģiem jau nu varējāt šī vairāk nekā gada laikā panākt to, lai tiktu izstrādāt attiecīgi grozījumi likumprojektā, un tas tiktu pieņemts. Un mums šodien laikam nevajadzētu par to tik ļoti daudz strīdēties. Bet man arī nav skaidrs, kāpēc šis priekšlikums nav iekļāvis sevī tiešām tik ļoti svarīgu online azartspēļu attīstību atcelšanu. Tāpēc, ka, kā jau minēja mani kolēģi, kad tik slēgtas šīs te visas iestādes, visticamāk, kādā brīdī mēs līdz tam nonāksim, online kazino turpināsies, un te tik tiešām ir vislielākais risks, ka cilvēki spēlēs online, un visi šie instrumenti, par kuriem mēs šobrīd cīnāmies šajā likumā, aizies vienkārši online kazino budžetos, un tālāk jau. Tāpēc mēs aicinām jūs atbalstīt. Nu, šis priekšlikums nav tik tiešām kvalitatīvi izstrādāts. Mēs varētu to atbalstīt, bet mēs saprotam, kā jau minēja kolēģi, tas radīs arī satversmības riskus, jo tam ir tā kā tāds nu, atpakaļējošs negatīvs spēks, un tik tiešām tas runā par ārkārtas situācijas regulējumu, tātad ārkārtas situācija jau tika izsludināta, un tas nozīmē, ka jau no 12. Marta faktiski spēļu zālēm būtu bijis jābūt ciet. Mēs no savas puses, no opozīcijas puses aicinājām spēļu zāles aizvērt ciet jau vairākas dienas pirms tam. Šis lūgums tika noignorēts, bet pat netika vispār izskatīts. Šodien komisijas sēdē mums vispār pat nedeva iespēju aizstāvēt mūsu priekšlikumus. Taču šeit, godātie kolēģi, ir tik tiešām, jā, šeit ir tikai aicinājums tātad slēgt tikai spēļu zāles, bet viss pārējais, par ko ir runa 17. Priekšlikumā, kurš ir pilnīgāks un kurš tiešām ir precīzāk noformulēts, nekas nav. Nekas nav no tā, kas ir 17. Priekšlikumā. Mēs, protams, atbalstīsim, bet tieši tāpat aicinām jūs atbalstīt 17. priekšlikumu. Paldies Eglīšu kungam no IKP, kurš atbalstīja 17. priekšlikumu. Es ceru, ka pārējie kolēģi arī no IKP atbalstīs, jo tas ir tas, ko jūs vēlējāties. Paldies.
Paldies vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, es par jebkurš krīzes laiks ir ļoti labs tā ziņa, ka nu, cilvēki tās kaut kāds patiesais no iekšanas viņam sāk tāds pardīties. Jā. Tā kā es jau iepriekš salīdzināju situāciju ar Titaniku, jā, tad ir vieni, kas sāk organizēt glābšanas operācijas. Labi, ir domstarpības par to, kā to glābšanas operāciju organizēt, kas ir nozeres, uzņēmumi, uzņēmumi, nozeres un tā tālāk. Nu, tad ir tie, kas to laiku izmanto A. Iespēja kaut kā sakartot kaut kādus vecus rēķinus. Ja. Nu, tas, kolēģi, ir tas, kas tas ir. Ja. Es šeit neredzu nekādu vēlmi īsti panākt tas ausuma containment, ja tāda vēlma būtu, nu, tad būtu kaut kāda horizontāla noteikuma visi. Nu, ja slēdzam, tad slēdzam visus. Tāpat tā, ka kolēģiem šeit bija 11. priekšlikums. Sporta zāles, nakts klubus, visus. Ja. Bet šeit speciāli izraudzīties vienu nozare, nu tad kolēģis iekšēnē mēs visi saprotam, ka notiek, tā teikšu, kaut kādu vecu rēķinu kārtošanu. Ja? Tad tie kolēģi, kas grib piedalīties šo rēķinu kārtošanas krīzes laika, nu tad lūdzu varat to darīt. Es uzskatu, ka vismaz es šajā nepiedalīšos. Paldies.
Paldies vārds deputātam Attim Zakatistavam.
Labvakar, kolēģi. Šajā balsojumā mēs atturēsimies un savu atturēšanos mēs uzskatām, ka uzdevuma došanu valdībai sakārtot šo jautājumu jau tuvākajā laikā. Es pilnīgi piekrītu JKP pozīcijai, ka spēļu zāles ir elle un posts. Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir posts vienalga kādā formā. Internetā, uz stūra vai viesnīcā. Bet šodien mēs runājam pamatā par krīzi. Un mēs runājam par to, ko nozīmē krīzes situācijas uzlabošana. Mēs runājam par 1 miljardu eiro. Un tas nav pat mūsu miljards. Tas ir aizņēmums. Tas ir mūsu bērnu nauda, pret kuru mums ir jāizturās ļoti atbildīgi. Un centrālā lieta šajā krīzes likumprojektā, par kuru mēs runājam, ir dīkstāves regulējums. Dīkstāves regulējums nozīmē, ka no savas bērnu naudas mēs maksāsim darbiniekiem nozarēs, kuras cieš krīzē. Ar šo lēmumu projektu mēs pasakam, ka dīkstāves regulējums attiecas arī uz azartspēju, azartnozare. Tātad mēs no nodokļu maksātājiem, mēs no savu bērnu naudas, kaut ko, ko mēs esam aizņēmušies, maksāsim azartspēļu nozares darbiniekiem algas. Un pasakiet man, kas ir nepareizā. Manuprāt, šis jautājums ir nepareizs apusēji. Līdz ar to ir jādot uzdevums valdībai šo sakārtot. Un tāpēc mēs atturamies, jo šis ir krīzes likumprojekts. Šis ir jautājums par to, kādā veidā 1 miljards tiek dalīts, ieskaitot dīkstāvēs. Paldies.
Paldies vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījami kolēģi, spēļu zāles ir vietas, kur pulcēs cilvēki. Un COVID epidēmijas laikā tas ir jāslēdz. Tas ir saprotams, ka 2 plus 2. Bet online kazino, tur cilvēki nepulcēs klātienē. Un tas ir tikai morālais jautājums. Vai jūs atbalstāt azartspēle, ka, teiksim, tādu veidolu vai ne? Neviens nevar saņemt šo covidu caur online kazino. Bet kur ir starpība starp spēļu zālēm un, teiksim, vietu tālrunim? Starpība ir tāda, ka online kazino strādā mūsu Latvijas cilvēki. Tur strādā jauni izglītotie cilvēki, kas pārzina daudz svešvalodas. Un ja mēs tagad slēgsim šitas interaktīvas spēles, tas nozīmē, ka tūkstoši jauni cilvēki uzreiz zaudē savu darbu. Ja? Tajā pašā laikā cilvēki, kas ir atkarīgi no azartspēlēm, viņi mierīgi var apmeklēt jebkuru Krievijas azartspēļu vietni, piemēram, 777 vai jebkuru citu, kur atradami viegli interneta. Visas šitas vietnes nav slēdzami no Latvijas tehniski, un tāpēc azartspēles turpināsies, ja pat mēs šeit slēgsim mūsu interaktīvas vietnes. Tāpēc es personīgi atbalstīšu 16. Priekšlikumu, bet neatbalstīšu 17.
Paldies, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Man arī šīs priešakums liekas pareizāks par 17. Jo internetu azartspēles senes arī naudu no citurienes, nevis pārdaudu tikai šeit. Krīze, es gribu vienu lietu citu pateikt, krīze tāda kā šī ir arī, mēs saka, tas ir iespēja laiks. Iespēja laiks novirzīt cilvēkus tur strādāt, kur ekonomikai viņi būtu daudz liederīgāki. Kā saka, azartspēlēs, īpaši kazino, cilvēkiem ir ļoti veiklas rokas. Viņi labi jauc kārtas un virpinā tos čipšus. Zirūpnieki ziņo, ka viņiem trūkst darba rokas zirūpniecībā šobrīd. Viņi varētu būt ļoti labi šprotu pakotā. Es atbalstu. Paldies.
Paldies vārdu deputātam Aldim Kopzemam otro reizi.
Es gribētu vērsties pie KPVLV un pie Atzaka Tistova personīgi. Ati, pirms vēlēšanām mēs kopā rakstījām reklāmas rullīt, un tā reklāmas rullīša galvenais teikums bija, ko ierunāji tu un arī es ierunāju. Viņš skanēja šādi. Mums ir mērķis, drosme un pārliecība. Atturēšanās balsojumā nav drosme. Atturēšanās balsojumā ir balsojums pret. Tas ir balsojums pasakot, ka azartspēles uz katru ielas stūri, tas ir normāli. Ka būvēt valstu uz nelaimi ir normāli. Tā nav drosme. Tas nav ne mērķis, ne pārliecība. Tā ir lavierēšana. Un tas ir tas, ko jūs gadu darat. Ar tevi ati priekšgalā. Tā ir lavierēšana jūsu amatu dēļ, nevis pārliecības un mērķi dēļ par labāku Latviju. Krīze ir lielo iespēju laiks izmainīt Latviju. Un tu esi mācījies Kanādā. Vai Kanādā uz katru ielas stūri ir azartspēļu būdiņas? Vai Londonā ir? Vai Parīzē ir? Vai jebkurā citā valstī Vīnē un tā tālāk ir azartspēļu būdiņas vai kioskiņi, kā pie mums šeit Latvijā? Nekur tas tā nav. Tāpēc, ka tās valsts, kuras ir bagātas valsts, nebūvē savu laimi uz citu cilvēku nelaimes. Valsts ir jābūvē uz tādas lietas, kas visiem nes labumu, nevis nes labumu tikai jaunu vedēju tēvam un pārējiem nes nelaimi. Es aicinu mainīt tavu viedokli, es aicinu beidzot pa gadu kļūt tev drosmīgam, jo tu solī, ka tev ir mērķis, drosme un pārliecība. Ati, beidz lavierēt. Šis ir brīdis, kad ir jābeidz lavierēt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Kolēģi, laikā, kad ir aizvērts skolas, ir aizvērti teātri, ir aizvērts daudz citas kultūras, sporta un visu veidu iestādes, kad laikā, kad brīvprātīgi ir aizvērušies lielākā daļa restorānu, pastaigājiet apkārt Vecrīgai vai kaut kur jūs kārtīgi paēdīsiet šajās dienās. Visticamāk, nē. Mans sporta klubs atsūtīja, ka viņi arī ir slēgušies, kaut gan viņiem tas pēc likuma nav it kā vēl jādara, bet visi slēdzās. Kolēģi, šajā laikā nav pilnīgi neviena argumenta, lai spēļu zāles palikt atvērtas. Pilnīgi neviena argumenta. Nu, par ko mēs šeit runājam?
Paldies, vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījamās sēdes vadītājs, kundze, labvakar, kolēģi. Šī likuma mērķis ir atbalstīt Latvijas ekonomiku, uzņēmējus un sabiedrību un mazināt COVID-19 sekas. Šī likuma mērķis nav radīt papildu ierobežojumus epidemioloģiskās drošības palielināšanai. Tam drīzāk būtu bijusi vieta valdības ārkārtas situācijas rīkojuma grozījumos, kurus mēs diskutējām un izlēmām šodien agrāk. Visus līdz šim pieņemtos lēmumus COVID-19 sakarā vieno vairākas kopīgas pazīmes. Pirmkārt, tos ir formulējuši speciālisti un eksperti. Epidemiologi, iekšējās drošības speciālisti ir ņemts vērā Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas un piemēri citās valstīs. Šie priekšlikumi nav bijuši politiski motivēti. Šie priekšlikumi tikuši izdiskutēti un atbalstīti gan krīzes vadības padomē, gan valdībā, neraugoties uz steidzamību. Un, kas ir zīmīgi, mēs tos visus esam negrozot vai būtiski negrozot saimā šeit atbalstījuši, uzskatot, ka krīzes laikā jāuzticas pirmkārt speciālistiem, otrkārt izpildvarēji. Attīstībai par uzskata, ka arī turpmāk priekšlikumiem par to vai citu vietu slēgšanu COVID-19 sakarā ir jānāk no speciālistiem, krīzes vadības padomes un valdības. Mēs šos lēmumus līdz šim esam atbalstījuši un atbalstīsim arī turpmāk.
Paldies, vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, labvakar, kolēģi. Šo priekšlikumu iesniedz man kolēģi no tiesas no jaunās konservatīvās partijas, un tie, kas uz to norāda, ka tas ir mūsu partijas virzīts priekšlikums, tik tiešām tā ir taisnība, nekad neesam slēpušies, ka mēs atbalstam azartspēļu slēgšanu Latvijā, visā Latvijā. Un mēs joprojām par to iestājamies, un iestājamies par to vēl vairāk, jo īpaši krīzes situācijā. Tā kā komisijas sēde, kurā šie priekšlikumi tika skatīti, bija atklāta, katram no mums bija iespēja sekot līdzi, kāda tur risinājās debatas un kas notika, kāda bija arī balsojumi un kurš deputāts kā balsoja. Tad, kad komisija atbalstīja šo normu, tad bija pozitīvs balsojums un no tiesas juridiski bija jāsaprot, ka ārkārtas situācijas stājās spēkā jau pagājušajā nedēļā, ko ar to darīt, tad no tiesas bija jānāk klajā ar pārējais noteikumiem. Un mēs nedrīkstam aizmirst, kas varbūt no šīs tribīnas neizskanēja, ka pārējais noteikums tika piedāvāts un balsojums komisijā par pārējais noteikumu bija. Tikai pat divas reizes, jo tika pieprasīts atkārtots balsojums, tikai daļai to deputātu, kas nobalsoja par šo normu, nebija dūšas nobalsot arī par pārējais noteikumu spēkā stāšanos, jo tad šī norma tik tiešām stājas spēkā. Un, manuprāt, to ir ļoti svarīgi saprast varbūt arī tiem deputātiem, kas nesakoja līdz komisijas sēdei un tieši norādu šo juridisko it kā, es uzsveru tikai it kā mīnusu, ka runa ir par ārkārtējās situācijas laikā spēkā esošo šo normu. Tātad par pārējais noteikumiem iespēja nobalsot bija visiem, kas atbalstīja šo normu, bet jautājums vai bija dūša? Dūšas nebija. Ja šobrīd mēs saimā atbalstam šo normu un viņa stājas spēkā, mums ir viss iespējas, iespējams pat pienākums izsludināt pārtraukumu, atgriezt šajos te priekšlikumos arī dzen balsojumu par pārējais noteikumiem un par viņiem nobalsot. Un kāds kolēģis minēja par to, ka pat pārskrienot, ka baznīcās ir liekts noturēt dievkalpojumus. Tā nav taisnība. Baznīcās, paldies Dievam, nav liekts, un valsts nevar liekt baznīcās noturēt dievkalpojumus. Priesteri un mācītāji vieni paši esot tur drīkst, un es ceru, mūsu valstī vienmēr drīkstēs noturēt tur dievkalpojumus. Bet baznīcas priesteri un mācītāji, viņiem rūp sabiedrības kopējais labums un individuālais labums un veselība atšķirībā no spēļu zāļu īpašniekiem.
Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmalei Luņavai.
Mana runa būs par liekulību. Šorīt pulkstens 8:30 notika aizsardzības iekšlietu un korupcijas lietu komisija ar Ansānu kungu priekšgalā, kurā tika izskatīts arī opozīcijas iesniegtais likumprojekts par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamas infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā. Kurš starp citiem priekšlikumiem bija arī priekšlikums 1.3.3. kurš skanēja sekojoši. Noteikt visu baseinu, sporta klubu, sporta zāļu, spa centru, azartspēļu iestāžu, skaistumkopšanas salonu, naktsklubu un citu izklaides vietu slēgšanu. Es nerunāšu par to, ka visam šim likumprojektam komisija uzskatīja par nepieciešamu izdalīt veselas 10 minūtes. Ja? Un pateikšu tikai to, ka komisija ļoti draudzīgi un vienbalsīgi šo likumprojektu šodien noraidīja. Tāpēc visi jūsu priekšlikumi šovakar ir atkal kārtē politiska spēlītē, aizkulises pārunas, par sponsoru lietām, par to saukt vai nesaukt knabu un tad tālāk. Ziniet ko, palieciet jūs paši savā starpā ar savam spēlītam un tieciet galā ar saviem sponsoriem. A kā es nobalsošu, jūs ieraudzīsiet.
Paldies, vārds deputātam Jānim Butānam.
Varbūt esmu atpalicis no dzīves un neesmu lietas kursā, kā tiek organizētas spēļu zāles un kas tur notiek, bet manuprāt, katrā spēļu zālē bez mazvai ir arī bārs, iespēja nopirkt alkoholu un bieži vien tur ne tikai netiek organizēta šī spēļu darbība, bet arī cilvēki iet izklaidēties un lietot alkoholiskos dzērienus. Un tad, ja mēs paskatāmies, ja pašreiz ir, tiek slēgti kafejnīcas, tiek slēgti naktsklubi, visas pulcēšanās vietas tiek ierobežotas, tad lūk, mēs saglabājam atsevišķus vietas, bārus, alkohola lietošanas vietas, kur cilvēkiem tomēr ir iespēja pulcēties. Es nezinu, vai šis būs tas labais izņēmums, kur mums ļaut cilvēkiem pulcēties. Manuprāt, uz šo noteikti uz vīrusa šī krīzes laika noteikti šīs iestādes būtu slēdzamas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi Linda Ozoli izteica priekšlikumu izsludināt pārtraukumu un sasaukt vēl vienu komisijas sēdi, lai noprecizētu pārējais noteikumus. Taču, lai taupītu laiku, lai šis likumprojekts ātrāk stātu spēkā, mēs gribam, lai tas būtu arī jau rītdien. Ja mēs ievilksim līdz pusnaktī, tad jau būs laikam grūtāk. Mēs aicinām atbalstīt 17. priekšlikumu, kas ir visaptverošāks, kas pasargās vairāk iedzīvotāju un kas nav jāpārveido. Nekādas greizsirdības, kolēģi, nav, taču nekādas opozīcijas un pozīcijas, vai ne? Kāpēc jūs neatbalstat mūsu priekšlikumu, kāpēc jūs tik ļoti cīnaties par to nekvalitatīvo priekšlikumu, kurš jums šobrīd Tāpēc mēs sagaidām arī no jums konstruktīvu rīcību un tiešām, nu, cik var plēsties te tagad. Un par pārējiem kolēģiem, nu, šeit droši vien kādam psihologam ir vērts pavērot sejas izteiksmi dažiem kolēģiem, kuri cenšas visādos veidos paskaidrot, kāpēc viņi neatbalsta spēļu zāļu slēgšanu, bet sejā jau nolasāms tas, ka viņi droši vien, viņiem ir kaut kāda vēl viena doma, kur viņi patur prātā, vai ne? Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamās sēdes vadītāji, godājumi deputāti, amerikāņiem ir labs teiciens, ja likumu varētu traktēt viennozīmīgi, tad advokāti nebūtu vajadzīgi. Kā tādi pārējais noteikumu. Otrais punkts ir, tur teica, ka likuma normas tiešām piemērojams no ārkārtas situācijas izlīdināšanas brīža, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Bet tālāk ir teica, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izlīdināšanas. Ja pieiet atbilstoši latviešu gramatikai, tad šo te pantu var lasīt nevis kā ārkārtas situācijas sakarā no likuma pieņemšanas brīža, bet tikpat labi var lasīt, ka sakarā ar to, ka ir izveidojusies ārkārtas situācija, tiek aizliegts organizēt azartspēles. Mēs otro punktu varam izskatīt, lai ierobežot COVID-19 izplatību, tikpat labi šeit mēs viņu varam traktēt, ka ārkārtas situācija ir izveidojusies, un tāpēc mēs ierobežojam azartspēles. Es domāju, ka ja likumu skata pēc gara, nevis pēc burta, tā nav liela problēma. Tas, ko teica Zagatistokungs, ministra kabinetā azartspēļu nozare nebūs tā nozare. Uz kuru attieksies, es domāju, jā. Tā kā tas arī ir skatāms jautājums, un es domāju, ka mums ir jārīkojas atbilstoši tam, kā izsludinājas Vācijas valdība, ka cilvēki nevar uzturēties vairāk pa vienam, viņi konkrēti var iet tikai uz aptieku, uz veikalu, vai vēl kaut kur, un jūs ziniet, ka dažās Vācijas zemēs, piemēram, Bavārijā un Saksijā jau ir pieņemti šie noteikumi, un Vācijas valdība federālā patiec, jo šodien to varētu izlasīt, ka tiks novērot situācija sestdien un svētdien, un ja cilvēki būs sapulcējušies vairāk par dažiem, tad tiks pieņemts lēmums visā valstī, un aizliegums iziet, kā tas ir, piemēram, Izrēlē. Jā. Es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, ka mēs pēc nedēļas atgriezīsimies šeit atpakaļ, lai pieņemtu lēmumu par vispārēju aizliegumu staigāt, izņemot konkrēti tad uz šīm vietām, lai ierobežot, ja mēs gribam. Un šeit diskutēt par azartspēlēm, par sporta sacīkstēm, par dziesmu svētkiem vai vēl par kaut ko, man liekas, ir pilnīgi nevajadzīgi. Es aicinu tomēr šo te atbalstīt. Un es domāju, ka arī nekādas atvērsmes tiesa neatcelt, lai neatzīt, ka šeit ir kaut kāds pārkāpums, ja nav izlabot šie pārējais noteikumi.
Paldies, vārds deputātam Kristiānim Feldmanam.
Šajā likuma projektā runa ir par atbildību. Par atbildību, kā ierobežot vīrusu izplatību. Tāpēc šajā priekšlikumā nav runa par neko interaktīvu. Tieši tā, infekcijas ar datoru ļoti, ļoti jācenšās noķert. Bet ir mēģinājums laikā, kad vieni ir atbildīgi, tā skaitā kafēnīca slēdzas ciet, bāri un visi pārējie slēdzas ciet, pat sporta centri slēdzas ciet. Baznīcas aicina palikt mājās un lasīt Bībeli mājās, nenākt uz dievkalpojumiem un tā tālāk. Ir izveidots, kāds grib panākt, ka ir jaunas baznīcas. Tās, kur pielūdz vienroci. Cik no jums šodien jau pazvanīja pēc komisijas sēdes azartspēļu lobijas izmisumā pēc tam, kad komisijā tika atbalstīts šis priešlikums? Paceļat rokas. Paldies, varat nolaist rokas. Ir nepieciešams saprast. Paldies Kirštēna kungam, kurš ļoti pareizi atzīmēja par to, par šīm nesvarīgajām šīm juridiskajām niansēm, kur kāds mēģina vēl izlavierēt pēdējiem spēkiem, velkot pakaļkājas, lai tikai nebūtu šīs vienroču vietas jāizliedz. Un es pateikšu, kāpēc. Jā, likums šis stāsies nākamajā dienā pēc izsludināšanas spēkā. Tas nozīmē, ka policija varēs atnākt uz šīm putinātavām tikai tad, kad likums jau būs stājies spēkā un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu tikai tad, kad likums jau būs stājies spēkā. Viņi nevarēs atnākt un teikt, ziniet, jā, jūs šodien strādājat, bet ziniet kā, mēs sastādīsim par to, ka jūs 15. martā strādājāt. Tā nenotiks. Tas ir pilnīgi meli, blefs, lai atturētu kādu, kas cenšas iedziļināties šajos centienos torpedēt šo priešlikumu un ka viņš netiek atbalstīts šajā otrajā lasījumā. Šis priešlikums ir jāatbalsta, nav nepieciešams nekādi uzlabojumi, viņš gan pēc gara, gan pēc, arī pat pēc burta atbilst tam, ko mēs vēlamies panākt. Mēs vēlamies ierobežot vīrusu izplatību laikā, kamēr vieni atbildīgi slēdz sabiedriskas iestādes un tikmēr otri svin un dzēr šampanieti. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Danai Reznecai Ozolai otro reizi.
Es pilnībā piekrītu Feldman kungam par to, ka vīrus ir jāierobežo, bet jāierobežo ne tikai Covid vīrus, bet azartspēļu vīrus. Un to vislabāk var izdarīt tad, ja aizliedz gan klātienes spēles, gan interaktīvās spēles. Es vēlos reflektēt uz to, ko KPV Zakatistaukungs minēja, kā argumentu, kādēļ neatbalstīsiet šos priekšējus.